Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, eitanāzijai.
Eitanāzijai.
Sveiks, dārgais klausītāji, ar tevi ir podkasts Eitanāzija, kuru kā katru reizi vada Mārtiņš un Annija.
Čau!
Sveiki
visiem! Sveiki, kolēģi! Nu, tad mēs jau esam sākuši runāt, tad jau, ja mutes ir vaļā, tad varam turpināt un stāstīt, kā mums ir gājis kopš iepriekšējā ieraksta.
Zaibīs? Mm-hmm. Mārtiņ, tu biji kaut kur aizlidojis?
Es biju, kā jūs pamanījāt, es kādu laiku arī nebiju podkāstā, bet nu, tas tā periodiski, es te atnāku un aizēju kā kur reiz. Es, man liekas, mūsu Facebook grupā es ierakstīju, ka es esmu eitanāzijas labs draugs, tā kā prātu vētrā Ingars Viļums.
Jā. Jā. Tu esi mums freelancers.
Jā, bazģitāris, man liekas, jā, viņam viņš bija. Bet jā, es biju tikko paņēmu pāris brīvdienas darbiņā. To mēnesi nostrādāju, bija baigi grūti un sapratu, ka vajag kaut kur aizdoties projām, un tad es aizbraucu uz Itāliju, un Itālijā bija Blink-182 koncerts, un tas man ir trešais koncerts viņiem, ko es esmu bijis, un viennozīmīgi, nu, protams, pirmajā ir ritīgi tās emocijas, ka tu jauns tur 17 gadīgs aizņēmies 50 latus, lai varētu aizbraukt uz Vāciju uz koncertu. Tas ir savādāks tās emocijas tur gulēt vilciena stacijā un tā. Otrais bija Amerikā, kad es dzīvoju. Tad sanāca aizbraukt uz Denveru, kas bija ļoti vizuāli skaists koncerts, bet šis atkal bija tāds ļoti emocionāls koncerts. Jo man liekas, iespējams tā sajūta ir, ka iespējams viņi vairāk nebūs pēc tam vai kopā vai kas, jo viņi vecāki paliek un tur kaut kādas slimības katram bija un tā. Tā kā es izmantoju to iespēju viņus redzēt un biju Boloņā, kas bija ļoti, ļoti skaista pilsēta. Un pēc tam mums arī pāris draugi ir pārvākušies uz dzīvi uz Milānu, un tad es pāris dienas aizbraucu pie viņiem arī paciemoties, paskatījos, kā viņi tur dzīvojās. Rezumē par pilsētām Boloņa ļoti, ļoti skaista vecpilsēta, un tās mājas ir saglabājušās, nevis tā kā restaurētas, viņas tiešām saglabājušas no saniem laikiem. Un Milāna atkal tāda pat kā jau visas lielās lielpilsētas, visur ir Zāras, H&M, Pull&Bear un atjaunotas fasādes un šausmīgi daudz multikulturāli tādi cilvēki, un tikko tu pabrauc
daudz
ārā.
Daudz melo.
Nenormāli daudz, tīpaši, kad tu pabrauc ārā no pilsētas centra, un tur arī mūsu draugi dzīvoja tā kā, nezinu, cik kilometrus, teiksim, 12 kilometrus no centra. Nu, tur pārēj pāri ielai, un tu sajūties tā kā Indijā, apmēram. Un, piemēram, Boloņā to tā nemanīja. Tur bija tiešām, tur gan bija turisti, gan vietēji iedzīvotāji, un vispār tas, es tur biju 3 dienas, un tas bija vienīgais koncerts Itālijā viņiem. Un tur ir tas, kad itāļu fanu bāzi Blinkam ir baigi spēcīgā, un tur viss no visu valsts bija sabraukuši tie cilvēki, un bija sajūta, tā kā, it kā tu esi tā kā dziesmasvētkos, bet tieši tās grupas dziesmasvētkos, jo pilnas ielas ir ar faniem, kur ir kreklos, tiek organizēta autobusus koncertu, kur viss autobuss pilns ir visi dziesmas, tā kā dziesmasvētku tramvajā. Un kas vēl bija baigi forši, tas, kad mēs tie fani uzzināja, kur viņi dzīvo. Tur laikam ir tāda viena piedzvaigžņa, tāda labā viesnīca, un tad attiecīgi viņi arī tur bija, un tad es arī tur gan pirmajā dienā, gan otrajā dienā kaut pāris stundiņas pastāvēju tīri to vibe paķert gripa, laikam kāds tur atnāk, pamāja un tā.
Paņēmi savu stalkojumā beņķīt un lēc līdzi.
Nē, es tā ķipā cool guy, es tā izmugurēju, es visu pūļu biju un vēroju cool, jā, tad... Bet man pašām nesanāca viņus redzēt, bija tā, kad es nācu tieši tad, kad viņi rakstījās ārā no viesnīcas, es eju, es redzu to pūli, es sāku dzirdu, ka viņi visi bļauj un māju un tamlīdz, un tas bija tieši moments, kad viens no grupas dalībniekiem bija izgājis ārā, safračājās un tā kā pateica tā, visiem iegāja iekšā. Es principā viņu muguru redzēju.
Wow, tu tapi svētīts ar viņu muguru?
Jā.
Nice.
Un tad vēl bija inčīgs gadījums. Tajā pirmajā dienā, kad viss pirms koncerta, pirms viņi devās uz mēģinājumu, viss stāv pie ieejas kaut kur, un es biju čatā Mārtiņam uzrakstījis, ka es tur esmu pie tās viesnīcas, un viņš prasīja, vai es aizgāju backdoorā kaut ko pameklēt. Ok, es tā iedomāju, es tiešām jāpiet apkārtam kvartālam, jāpaskatās, un es atradu to vietu, kur viņam tas transports brauc iekšā. Un tur bija tikai 5 cilvēki. Es arī piegāju, jā, 5 cilvēki tur stāvēja, un tur bija viens sencīts, arī Blink reklā, viņam bija blakus kaut kāds, nezinu, 4-gadīgs, 5-gadīgs puika, un viņš bungvālītes turēja rokās. Mēs tur pastāvēja kaut kādu pusstundu, mēs tur kaut ko parunājām, un tur nekas nenotikās, nu, nesagaidījām. Es arī pats aizgāju projām, jo bija uz koncertu jābrauc, un pēc tam es skatījos storijā, kad Travis Barkers bija to pamanījis kaut kā un bija izgājis ārā parakstīt tās bungvālītes, un tas sīkais tur pārlaimīgs bija tēts arī, bija viņš arī uz visiem koncertiem iespējamiem Eiropā ir bijis. Un es esmu patīkami pārsteigts par to fanu bāzi, man likās, ka tur viss būs tādi veci, salīdzinoši cilvēki, bet principā tur bija gan jauni, nu, zem 18 un arī, teiksim, līdz 30 gadiem, tāda vecūkšņa bija ļoti, ļoti maz, tā kā tāda patīkama atmosfēra, arī visi viesnīcas darbinieki zināja par to koncertu un runājām par viesnīcas administratoriem par to, kādas labas dziesmas, vai viņi nebija izšķīrušies un tā tālāk, tā kā bija baigi labs piedzīvojums, un tagad es esmu atgriezies atpakaļ un tagad es esmu bišķi slims.
Mārtiņš bija savā Disneylandā.
Es biju savā
jā,
Disneylandā,
piepildīs, jā. Pilnu sirdi. Nu, forši, forši. Prieks, ka jūs paplašināt savas apvāršanas ar ceļošanu.
Jo, man liekas, man šķiet, otrs Mārtiņš arī bija tieši aizlidojis.
Jā.
Jā, es jā. Biju Atēnās uz nedēļu aizlidojis. Tik pretīgi atgriezties šeit. Darba augstuma pienākumiem viss. Riktīgi cool, riktīgi forši nedēļu padzīvoties. Fetas sieras, man liekas, katru dienu bija pa trīs lāgiem dienā. Visās variācijās cats salātos svaigs.
Tu paprasīji tiem grieķiem atpakaļ naudu, ko viņi parādā Eiropai?
viņi tiešām ritīgi. Nu, tā, tu no malas viņi vajag neiestrings strādāt. Tas ir kaut kāds darba vietas, kaut kāds kafenes un šit. Latvijā tur būtu divi cilvēki, nevis četri. Paverdzināts. Viņi tur tā vajag neiestrings. Tas ir tik nais.
Mm-hmm.
Bijām uzkāpuši augšā Akropolē. Rīktīgi iespaidīgi. Rīktīgi iespaidīgi.
No, tur arī tas veikals ir, ja?
Slidotam. tu Nē, varbūt rīk... pāris vārdos, kas bija Akropola? Ko tur darīja?
Tur bija tempļi visādi un statujas salikts viņiem. Tām visām dievībām un svarīgajiem cilvēkiem. Iedomājies, kā mums ir mūsu vērtības, ir brīvdabas muzejs. Tad tas būtu viņa brīvdabas muzejs. Un tas saturs. Nu, nežēlīgi daudz viņiem tā vēsturi. Visās malās ir figūras, ir statujas, ir kaut kādas kolonas atraktas, kaut kādi iesākt būlauku un pārtraukt, kur ir kaut kas atrakts un kāds ir saprats, ka tālāk nav jēga nemaz turpināt, jo, nu, tā ir vēsturi. Tā kā Mārtiņš arī teica par to Boloņu, vēsturiskajā centrā arī ir viss ritīgi vecās mājiņas un tīrs, un tad bišķi izai ārā centrā. Un tad tur ir bomba, ja cilvēki ar vaļējām brūcēm, guļ ģimenes ubago, cilvēks stumi kaut kādas ķēras, 3 metri augstiem padoniem paletēm, izkāp pie cilvēkiem. Nē, cool, ir tīk kontrasti. Nohamlo, tā vēstura ir tik, kā liek paskatīties kontekstā, cik nenozīmīgi tas viss, kas tagad notiek, ir mūsu dzīves.
Jūs kaut kur ārpus Atēnām pašām arī bijāt?
Jā, mēs bijām viens dienas tā kā kruizkuģī, tā kā burinieku, kurš gāja zem motoru visu dienu uz trīs salām. Ritīgi cool arī pacipties saulītē, papeldēties vidusjūrā, apskatīt salas. Un tur es sapratu to, ka īstenībā, ja gribās pazust, tā uz tām salām var pazust. Aizbrauc un tīri numuriņas. Tur neviens nekad dzīvē nemeklēs, neatradīs.
Kā ar klimata krīzes atstātajām pēdām vai laikapstākļi bija labojušies uz jūsu atbraukšanu? Vai, jo pirms tam tur bija gan dega, gan plūda.
Nē, bija ritīgi perfekti non-stop 27 redz. Grādi, man liekas. Ritīgi cool. Nopelnījām labu laiku. Iztaigājām, man liekas, mēs divus muzejas. Mēs bijām arheoloģijas un Akropolis muzejā. Pilns ar saturu ir vecas vāzes, tur ir kalniem vecas vāzes. Man sieva prasīja, ka ko es tā kā paturēju atmiņā, bet tā visa. Tur bija daļa no akvedukta, keramiska cauru, kurā apraka bērni. Tas man palika atmiņā.
To jums gids pastāstīja vai jūs paši kaut kā?
Nē, to es pats redzēju, to es izlasīju.
Tu redzēji, kā viņa apraka, ja?
Īstenībā, zinu, ko es sapratīju uz muzejos, ka viņi ir pārāk sausi, ritīgi prasās tas interaktīvais un kaut kādi dati un kaut kādas tabulas un tā kā kontekstā ielikt fonā kartas un šit, nevis tas artefakts lapiņa apakšā un viss.
Bet, man liekas, ir mēs, ja tu iekšā tādā muzejā, bet tu tiešām izlasīt visu tās lapiņas, kas tur apakšā ir, man liekas, šautā viņu prasīt jau kaut kādas 6 stundas, lai izstaigātu visu to muzeju un izlasīt visu to informāciju.
Jā, bet es tāpēc teicu, ka viņiem ir stāvi ar vāzēm. Nu, tu pirmās 10 vāzes izlasti, tu sāc tā kā katrai vāzītei kādu detaļu paskatīties, tu katrai 10. Vāzei to detaļu pameklē, kas tev varētu aizķert. Nu, bezgalīgi tās vāzes viņiem ir.
Bija kaut kas arī tāds super iespaidīgs. Nu, ok, Akropola, jā, tas ir tāds arī viens no lielajiem turisma objektiem, bet vēl kaut kas tāds, kas baigi palika atmiņā. Es ātri, kamēr tu domā, jo es biju Milānā, un tur, nu, salīdzinoši maz laiks bija, ko redzēt, un arī tā pilsēta tik mežonīgi liela ir, kad es vienkārši aizbraukšu to galveno tūrismu objektu, kas viņam ir centrālā tā katedrāla, Domus, man liekas, saucās. Nu, tur sanāca ar metro piebrauc, izēja ārā, un uzreiz viņa tā kā pavarās, un jā, ļoti iespaidīgi, ļoti liela, viņa arī kaut 300 gadu ir celta, bet tā Barcelonas svētās ģimenes baznīca tā bija iespaidīgāk, tā bija daudz lielāk un daudz labāk. Un arī vispār salīdzinot to dzīvi Itālijā, es kaut kā Spānijā jūtos daudz labāk. Tur kaut kā tie cilvēki gan draudzīgāki ir, gan arī mazāk imigrantu un kaut kā viss tā atmosfēra tā mierīgāka. Teic, ir Itālijā visi viņi tādi uzvilkušies, nenormāli liekas.
Tu prasīji, kas iespaidīgākais un Akropola? Jā, bet Akropola no apakšas, respektīvi vakarā. Nevis tur uzkāpt augšā, skatīties uz baltām mājām, brūniem jumtiem, novecot tas skats kā enda vātri, bet pati Akropola vakarā, kad tu esi rooftop kafēnīcā, uz viņu no apakšas skatīties, ir nereāli iespaidīgi krūti.
Izklausās romantiski. Vēl kaut ko citu paspēju sadarīt?
Es pirms Ātēnām biju zemesardzes mācībās. Nereāli krūti. Kritīgi fan. Viju ir maz mikroskopisks zobratiņš namai mācībās, bet stīli ļoti interesants dienas piepildīts.
Kas tev bija jādara? Trīkst teikt?
Man vienkāršāk ir neatbildēt nekā domāt, ko es
okay.
nevaru stāstīt.
Bet fiziski nekas grūts, un fiziski pareizi turēt.
Nē, tādā ziņā, nē, tas nebija grūts, nē, bet ļoti aizdevīgi.
Jāpaceļ telefons.
Jā.
Ok, nice.
Ani, tev? Tu pastāsti, nu, paklausījies, kā mums gāja.
Nu, man es ar skaudību klausos. Es neko nedarīju. Man bija 30 gadu jubileja kopš es piedzimu. Tajā dienā man bija, nu, tā kā parasta darba diena.
Tu piedzēries?
ļoti labi.
Nē.
Iespējams, no pirmajām zimšanas dienām.
Bet es laikam iedzēru kaut ko. Jā. Laikam es iedzēru kaut kādu glāzi, bet es jau vairs neatceros. Un tad pēc tam mēs bijām svētdienā ar vecākiem uz restorānu. Un tur bija diezgan tā kā disappointing. Un tiešām parasti es nesodzos par neko, bet nu, tā bija ritīgi pizģēts.
Nu, ir jau arī 30 saprotu, gadu. Nu, jau tik,
jā, tieši laiks. Tā. Es saprotu, jā, saprotu, ka svētdienā beidzās viss produkcija, bet nu, šitajā čista bija tā kā šefs ritīgi nolohojies. Jo tu zini, ka tev viss weekends ir busy, tu jau sūti to paičaunu. Nu, ir vienkārši tā, ka sestdienās neveic piegādes, svētdienu piegādes parasti, nu, tie, kā viņi sauc, supplieri. Lielāko ties. Un tad jau tu vari, tā kā jau atsūt, lai tev atsūt piekdienu lielāku vienkārši bēču, tā vajag rēķināt, bet, nu, laikam nebija kāds rēķinājies. Tad bija lietas, kas bija pārsēlīts, tad mums tas viesmiņos tur visu laiku tā kā nāca un ķipa teica, kas viņiem nav. Kokteļi arī bija ilgi jāgaida un tā mazliet pabisījos, bet... savādāk. Vienkārši strādāju, eju uz skolu, cenšos tā kā izpildīt visus darbus laicīgi, laicīgāk nekā vajag. Esmu nodevusi jau kaut kādu vienu darbu, kas man tikai aprīlī bija jānodot.
Zubrē!
Jā. Nu, es vienkārši gribu, lai viss ir izdarīts un viss grib tikt ar to galā beidzot. Un vēl jā, tad es turpinu iet uz sporta zāli. Man gan izbez... Es ritīgi, tā kā man besi ārā, ka tā kā nevar uzreiz redzēt, bet jau es neesmu uzreiz piekačājusies. Es tikai tā kā kaut kad vakar uzkāpu suriem, bļēt, kaut kādi 3 kilogramu klāt, es uzreiz brālim rakstījām, viņš ir mans tā kā, nu...
Mentors,
jā. Čipu, kāpēc es svaru vairāk? Nu, čipu, ūdens svars, tā kā muskuļi daudz, es tā, nu, kaut kā neticās. Bet, nu, labi. Cerēsim. Nu, viņš besi ārā.
Nu, tā ir, ka tas uz vasaru jau to būs rumpīts gatavs.
Es nezinu, jo es ritīgi intensīvi, es tā kā eju caur vienu dienu, kā, nu, pirmdien eju, otrdien eju, trešdien eju, nu, tā, ķipa. Un tad es tur pavadu stundu, pēc tam vēl kaut kāds 40 minūtes sēžu pirtī, nu, bļē, tā kā kam ir jānotiek.
A tu spinātus ēd?
Jā, spinātus jau tāpat vienmēr rādu.
Nu, tad...
Nu, kaut ko es skatījos, it kā varbūt rokas bišķiņu var redzēt, bet tikai tā, ka sasprindzinu. Bet tāds nebija mans mērķis bija, lai var redzēt, kad ka vienkārši staigā.
Bet tad jau pietiek ar to, ka tu saliec Instagramā bildes un nopērts leggingus un, nu.
Man vienkārši krīt. Nu, man vienkārši apnika, es gribēju. Tā kā viss iztās normāli, bet tas rokas tāds, ķipa augšā, tā kā, nu, resnes tā kā vecai tantei ritīgi nepatīk. Tāpēc es gribēju iet uz džimu.
Par sportu runājot, man liekas, jau būs tā, ka tu vizuāli varbūt ne, bet tas pirmais būs, ka tu redzēsi progresu, ka tu varēsi kaut ko vairāk izdarīt, nekā tu varēji izdarīt pirmajā kaut kādā mēnesī. Un tas, varbūt, tas būs tas pirmais solis, kas tad dos to motivāciju turpināt. Tad te jau, tā kā Mārtiņš teica, uz vasaru jau būs arī pirmie kubiki un pirmā slaidā kaklu āda.
Tas jā, tā kā demotivē ritīgi. Ai, bļakot, jau gribētu. Bet es piespiešu sevi un eju.
Bet tā ir kāds treniņš bijis tāds, pēc kura tu saki, ka šis nebija tā vērts?
Nu, pirmie var būt tās. Nu, tā kā man tiešām pirmās divas reizes bija tā, ka man nāca ģibens beigās virsū. Nu, tā kā man tik trāki bija.
Grūti, jā? Vai garlaicīgi, besīgi?
Nevis tas, ka garlaicīgi, bet tas, ka ķipa, nu, ritīgi. Nu, tā kā, kad es esmu tur, man cēpīja, ķipa, seju no trenažieru uz trenažieru, ķipa, ritīgi, mauc, un beigās vēl ir tas, nu, tā kā, mans pēdējais trenažieris, ko es vienmēr daru, ir tas, ķipa, soļa aparāts, nu, tā kā, pakāpien aparāts, un tas ritīgi tev tur beigās teka jau viss, tā kā, pēdējās trīs minūtes palikuši, tu skaties uz to timeru, bļēķi, nei, bet... Nu, tā kā, ir laba sajūta, bet pēc tam, tā kā, vienkārši es biju pārcentusies tā, ka man varbūt sirds nevarēja izturēt to uzreiz tā. Un tāpēc man nāca, tā kā, ģībens virsū. Bet pēc tam jau bija normāli.
Tie mīnusi, tad tas džimbro ir attālināt nevis klāt zālē.
Jā, viņš man klieta virsū.
Pietiek.
Ā, nē, nu viņš man rakstīja, ķipa, jo es biju uzrakstījusi savu to rutīnu, viņš teica, un tas baigi intens vai ko, bet nu, tas nav tā kā viņš, ķipa, viņš aiziet uz džimu un tā kā vienu muskuļu grupu trenē visu to stundu, bet man tas nedara, man vajag izskrētīt visam cauri, pirmkārt man nav interesanti sēdēt un vienu to lietu darīt, un otrkārt tam nav prikols, bet nu labi, whatever, cerams, nu vienkārši vajag turpināt iet, ka jau būs okay.
Vai mēs varbūt tev redzēsim kādreiz ir tās dāmas, kas sacenšās bikini šovs vai kā sauc, kur viņas rāda un performē savu rumpas, zelta krāsā nokrāsotas? Nebūs?
Nē.
Nē?
Nē. Varbūt vecumdienās. Jo man vienmēr licies, ka tie cilvēki tajos nu, muskuļu cilvēku konkursos izskatās daudz vecāk, bet tas, sakam, dēļ tās ādas krāsas.
Jā, man liekas, ka pārstrāvi nav jauni džeki, man liekas, ne?
Man liekas, ka ir, bet vienkārši ķipa no visas tās kaķošanās, tā kā tur tev seja jau permanenti ir šitādi, ķipa savi iepturīti.
Piemāk, mums tas bijušais klasbiedrs Fišers, man liekas, viņš jau visu līdzoši jauns, kad viņš sāk tajā rādīties. Bet piekrīt, viņš daļ tām visām vēnām un tām saviebtajām sejām un noskūtiem matiem, viņi izskatās tādu 36 plus gadu.
Vātara rūpi rievām.
Anī, tā ir taisnība, kad jūsu apgabalā bija baigi silts, jo man te ziņoja no Lielbritānijas, ka kaut plus 28 grādi bija kaut kādas pāris dieniņas.
Nu, varbūt Londonā un tas daļš smoga, tā kā,
Anglijā varbūt.
Nu jā, jo, zin, tie kontrasti, vai ir Latvijā bija kaut kāda normālā vētra, cik es saprotu, ko mēs ar Mārtiņu pārdzīvojam, pārziemojam tādās vietās, bet tad man teica tie latvieši, kas Anglijā dzīvo, ka viņiem atkal tieši pretēji arī ļoti silti, ļoti forši visu.
Nē, mums ritīgi arī visu laiku vējš, tā kā Edinburgā kaut kāda nedēļa no vietas vienkārši lietas un gāzes, mums kaut kāda plūda arī bija, bet tā kā es strādēju tagad no mājās, vispār neeju ārā no mājās, ja man nav uz džīvi jāiet. Man pilnīgi pohuj, kas notiek ārā.
Es atbraucu no lidostas mājās, sātā urbāna iestumtā miskasta gar zemi, siltumnīca aizpūsta. Man apiņas tāds vīteņa augs sāk augt no mājas uz garāžas, un tur sāk laist tas norauts nost, no mājas norauts karogs ar karogu kātu.
Postaža. Pagaidu, siltumnīca tiešām bija izkustējusies vai tā kā legit pilnīgi aizpūsta?
Nu, tā augs vienkārši tik norauta aizpūsta prom.
Man kāds stāsts, kad es atbraucu mājās, es, man liekas, kaut kādos 11. ielidoju, man aizved līdz mašīnai Mārupē, un es braucu, un es domāju, kaut ko ēst gribās, jo es, man liekas, pēdējo reizi ēdu kaut kādos iepriekšējā dienā tikai. Un domāju, maķīti paņem, bet domāju, ja es visu laiku ārzemēs tur ēdu kaut kādas pastas, pizzas, un tamlīdzīgi gribās kaut kādu ēdienu ar šķidrumu apmēram. Un es atceros, ka tad, kad es mācījos turībā, man ļoti garšoja tajā kafejnīcā, un es aizbraucu uz savu Alma Mater. Un, jā, un iegāja iekšā kafejnīcā, un es tagad prasu viņai, vai ir kaut kāda, nezin, mērce ar gaļu kopā. Viņa man atbild, nu jā, mums ir bolonēze. Nē, tas nav tas, ko es šobrīd meklēju. Jā, es paņem kaut kādu kotletu ar gaļu. Kotletu ar kartupeļiem.
Tā nebija bolonēze īstajā, es tā bija Austrumēropas bolonēze.
Bet tas jau arī ir izdomājums. Reāli paši itāļi, vismaz boloņā nesauc viņu par bolonēzi, viņa ragu.
Ā, jā, ragu, jā, jā.
Tas mēs esam kaut kā piedēvējuši viņam to nosaukumu.
Un Russell arī radītāju valstī sauc par Olivier. Tā kaut kā, nu ok, lai mums nav jārunā par laikapstākļiem un ēdienu cik daudz. Parunāsim par to, kas vēl noticis, kamēr mēs bijām projām. Nu, svaigākais notikums šodien bija. Nu, mēs, es domāju, nerunāsim par Izraēlas un Palestīnas konfliktu šobrīd.
Pārāk hot take, ja?
Pārāk vēl tāda nokaitāta situācija. tur, lai ārlietu speciālis varbūt komentē vairāk. Bet šodien bija skolās izziņots kaut kāds vājprāts, arī tāds mazliet, varētu teikt, ar politisku piegaršu, cik es saprotu, jā? Ja?
Cik es saprotu, uz 300 skolām tikai aizsūtīt ēpasti draudu, kad notiks jā. Kaut kas.
300 skolas bija ļoti laimīgas, jo nenotikās stundas pēc tam, man liekas.
Jā.
Mums skolā Ventspilī nebija, tā es noskaidroju no kolēģiem, viss safe, neviens Ventspils tehnikumu negribu uzspridzināt.
Tāpēc, tu nestāstīji to par to militāro mači, es gribēju teikt, tāpēc, ka jums tur karavīri pie skolas mašē.
Tur jātais paraugprāvus, ne? Lāgā nav citu variantu. Tur ir jāiet ar visu might and power, kas ir likuma jā. Spēks.
Tā tas sakņojās tā kā no kādām Telegram grupām, ja, ķipa?
Jep.
Un krievis, tā kā krieviskrunājošām. Krieviskrunājošie, jā.
Bet tas nu, okay, ir tā kā... Kad ir turun par Telegram, laikam nav jāsaka krievis.
Bet tas ir domās, tā kā trikuls, vai tas ir tā kā kāds finansēja to? Tas jautājums droši vien ir.
Es no tā, okay, tas man subjektīvais viedoklis, no tā teksta, kā tā vēstule tika noformatēta un kaut kāda komunikācija tur Telegramā izskatījās, ka tur kāds nestabilāks cilvēks okay. to visu ir darījis, nevis ar mērķi tiešām spridzināt.
Bet tev neliekas, ka tās grupas tiek arī mērķtiecīgi radītas, tur tādas tie vakūmi informācijas?
Kaut kas mērķtiecīgi tiek radīts, bet kaut kas arī dabiski rodās. Nu, tie nestabilākie elementi. Jo, nu, come on, viņi ir 100 000 Latvijā. Nu, nevajag to aizmirst. Starp viņiem būs, kas arī darīs bez vakstīšanas, kas pats iniciatīvi radīs kaut ko.
True.
Mums ar Mārtiņu bija inčīgs novērojums gan Itālijā, gan Grieķijā. Ik pa laikam uz ielām bija uzlikts uzlīmītes par komunismu. Respektīvi, hei, tev interesē tā ideoloģija, zvani šim numuram un tā tiešām uz kādām plaskastēm un elektrības kastēm un tādas. Kaut kādas avīzes, kaut kādas
reklāmas. Komunisms poks pa Eiropu klejo. Bet tas varētu būt drīzāk organizēts kaut kā. Tam tāds vibes bija.
Jā, noteikti. Es vienkārši tā kā, nu, ķip, man tāds throwbacks visu šī situācija likās, jo mums, nu, kad es mācījos sastēju vidusskolā Ventspilī, mums tiešām, es kādā pirmajā klasē gāju, un mūs kaut kādas vismaz 4 reizes gadā sūtīja visu sērās zandalēs bez jakām, tāpēc, ka es teicu, ka bumbu skolā. Tas bija regulāri.
Nu, sastāv vidusskola bija tāda skola, kur mums draudēja, ka tur būs jāiet mācīties, ja izmetīs no skolas, kur es arī mācījos 2 mēneši, kad man izmeti no skolas.
Piepildījās. Bet jā, varbūt mums prankoja ģimnāzijas.
Viņi gribēja atbrīvot skolā. To parking lotu, lai viņam lielāks ir.
Arī mums pamatskolā bija kaut kāds case, bet man liekas, tas bija tā kā par stāstīju par sesto vidusskolu, un tad arī izstāstīju, cik tas sots ir liels, un tad tas joks vairs nelikās necik smieklīgs.
Bija, jo man liekas, arī pamatē laikā bija tie telefoni, kur varēja, nu, tā kā viskas iespiestiprināt. Man liekas, ka bija zvanis no tāda telefonu skola, ka ķipa kaut kas ir, bet tas bija, to varēja saprast, ka to kāds septītklasnieks ir uzvanījis, un neviens neuzstāja ar to nopietni baigi.
Jā, tu atgādināji, mēs viņš pamatskolā, kāds bija dabūjis kaut kādu infotālēbu, kurš bezmaks numuru ārzemisku zvanīt, un tad to pretī cilvēks sēž, nu, gudu pamatskolniekiem. Iespēja parunāt ar kādu nehaļāvu.
Tur ir bija arī tas pašnāvības līnija, uz to jau arī zvanījām.
Ajok, dievs, jā.
Jē, ko jūs tur stāstījāt? Es nekad nevienamāju, es tik zem kristi, kā jūs lopi tādi.
Es nezvanīju, bet man klases viedri zvanīja tur. Un tā kā viss kaut kādas tur seksu piedāvājumi prasījumi vēl viss kaut ko. Nu, kā šis pilnīgi hujāti, ķip. Bet tāda varianta bija, jā.
Mārtiņ, ko jūs zvanījāt uz Suicide Hotline te stāstīt?
Baigi sen tas notikās, un tāpēc es negribu sameloties, vai es zvanīju, vai es nezvanīju. Viens variants, ka es varbūt biju klāt un uz skaļruņu biju uzlikts, vai arī otrs variants, ka es tiešām redzēju, ka kaut kāds skaips ar to ir, un viens pats mājās vienkārši uzzvanīja, bet es tādi lādzīgi arī parunāju tās dāmītes. Vienkārši, hei, ķipēc vienkārši gribēju saprast, kā tas ir, ka tev otrā pusē kāds atbild, un tad es pat kā parunāju ar viņus, bet tad arī tās viņi saprat, ka es vienkārši interesējos.
Tu zvani atkal Mārtiņ, labi?
Jā.
Uz saziņu, Mārtiņ.
Es ceru, ka skolās viss būs kārtībā, būs drošība, un arī, kā Mārtiņš teica, ka tie vainīgie saņems pēc nopelniem. Vēl mums šeit pie tēmām ir rakstīts Latvija ar. Aršanas čempionāts nav politika.
Jā, es izlasīšu par pasaules čempionāta aršanā. Tas pagaršs raksts, manuprāt, interesanti. Tas ir raksts, ir pirms tā čempionāta norises, bet tas nav svarīgi, kā viņš tur atrisinājās. Tas raksts ir interesants. Jau nākamo nedēļu Kuldīgā norisināsies unikāls un vēsturisks sporta notikums 68. Pasaules čempionāts aršanā, kas Latvijā notiks pirmo reizi. Pasaules līmeņa čempionātā piedalīsies 46 arāji no 24 valstīm, skaitā Latvijā. Tas ir diezgan daudz, 46 valsts savākt. Kā entuziasts, lai viņi tev triektos uz šajiem. Kuldīgas novadā Sijā Upiskalnī AB piedarošajos tīrumos jau kopš 2003. Gada pavasara sākuma notiek aktīva gatavošanās čempionātam aršanā. Stāsta Normunds Fetters. Tika iesēts zālājs līdz 40 hektāru platībā. Pirms sējas veikta augstas šļūkšana un iedots pamatmēslojums. Pēc sējas veikta pievelšana un kviešu tīrumā, kurā paredzēta aršana rugainai, ierobežotas nezāles, iedots slāpekļa virsmēslojums un mikroelementi.
Džek ir rīktīgi
nopietni šito uztver. Šobrīd gatavošanās ir iegājusi ļoti aktīvā fāzē. Kuldīgā ieradušies ne tikai pirmie konteineru sūtījumi ar traktoriem, arkliem un citu tehniku no tādām čempionāta dalībvalstīm kā ASV, Kanāda, Kenija, Austrālija, bet sākušies arī neoficiālie treniņi. Un jau kopš pagājušās nedēļas tīrumā aktīvi trenējās Austrijas, Īrijas, Francijas, Jaunzēlandes, Kanādas, ASV un Latvijas komandas.
Kā es šos negaidīju?
Šis ir rītīgi F1 vibes, es tev saku, nu rītīgi spēcīgi.
Kurš to maksā?
Es domāju, ka tas ir Džeki uz savu entuziasmu. Nu, ka
nē, kā, vienā
dzīves nogrieznī tu esi sapelnījis tik daudz, un tā ir tava kaut kāda kaisla. Kāpēc nedarīt to profesionāli?
Traktors aiziet Kuldīgā, wow.
Kā mēs sagaidīsim Latvijas arējus pie brīvības pieminekļa?
Latvijas 78. Pasaules čempionāta aršanā pārstāvējis pieredzējušais arājs Jānis Vaitkevits no Dobeles novada Jaunbērzes zemnieku saimniecības Mārtiņi, kas pagājušajā gadā 77. Pasaules aršanas čempionātā norisinājās Īrijā un pirmo reizi 20. Gadu laikā Latvijas cīnīja 6. Vietu.
Kur palika mēs basketbolā 5. Vai ne? Es domāju, varbūt mēs esam arī pirmā aršanas čempioni, tā kā kaut 32. Gadā, tā kā basketbolā.
Uz to atskatīsies, kā mūsu zelta aršanas paudzes sešinieks pasaulē.
Bet to pasākumu varētu izvērst vēl kaut kā plašāk, ka, piemēram, ir tiem profesionāliem traktoriem, bet tad ir retro traktora aršana. Tad ir
vecējiem
ar Belarus.
Mēs būtu, jā, tas sovieta tehnikas tā kā meistari. Mums tik labi neiet uz tiem jaunajiem. Tas man ir atzīmēt vēl pāris Rinkovi, bet es izlasīšu tikai vienu pēdējo. Tas tā kā komentārs, laikam, ir no Jāna Vaitkeviča. Aršana lielā mērā ir domāšanas sporta veids, kas prasa milzīgu koncentrēšanos. Dienā ir jākoncentrējās 3,5 stundas. Atlēti.
Bet kā notiek tie treniņi? Tā kā ir tas nu, oficiālais, tas olimpiskā līmeņa aršanas laukums, un tam, protams, nepieskarās, vai ne, treniņu laikā. Tad viņi, kamēr trenējās, viņi meklē kaut kādas halčas, tā kā apkārtējās saimniecībās. Hei, ja jums vajag uzart, mēs tu vēl tu uzarsim, jo nu, mums vienkārši jātrenējās tu čempiem.
Pie zemes jāpierod pie laikapstākļiem.
Pat to pierašanu pie zemes, tur bija rakstīts, jā, ka katra zeme ir savādāka, un tu tas arklis ir jāguld iekšā kaut kā, ja tev ir sūdīgas riepas, un tu kaut kā to arkli nepareizi lietas, tur paliek sūdīgs arums, tas laikam arī ne tikai uz ātrumu, bet laikam tā kā tas ir izpildīts, tur to arī vērtē.
Jā, noteikti. Okay. Es kaut kā asociēju šito ar zāles pļaušanu, jo, piemēram, tā, kad es pļauju zāli, es vienmēr taisu kādus challenge sev, kā, piemēram, ātrāk taisnā līnijā, pa diagonāli, pa kvadrantiem sadalīt to vietu un pļaut. Un nevelti ir arī uz PlayStation spēle, kur tu vienkārši sēž aizpļāvējā un tev ir kaut kādā noteiktā laikā pēc iespējas mazāk kaut kādām kustībām jānopļauj tas laukums. Un varbūt arējiem arī līdzīgi ir, ka tev ir tā teritorija un tev jāizplāno ir, kā tu brauks apkārt uz riņķi, pa līnijām, pa horizontāli,
Robert,
pa vertikāli.
Robert šo jau stāstīja, kad viņš izglītojās skatoties tas brits no TV šovu.
Džek Clarksons,
jā. Jā, Clarkson fermas, ka tā tehnika pareizā vienīgā pa lielam, kas ir.
Clarksonam, laikam, jāpārdod savu fermas, tādu kaut virsrakstu lasīja.
Par to pļaušanu, Mārtiņas, pazīstu čali, kurš ir...
Profesionāls pļāvējs?
Viņš ir Latvijas čempionātā pļaušanā ar roku ciskapta trešās vietas ieguvējis pirms kādiem 20 gadiem. Viņš stāstu, jā, ka nu, lai tu pēc iespējas lielāk to lauku un dabūt, ko tu nopļauj, tur pat lēciens ir...
Droši vien kaut kādā leņķī jānosina asmens pareizi, tur 45, 38 grādi, attiecīgi kādai zālītei. Slapjai zālē savādāk.
Jā, ļoti interesanti. Nu, man vienkārši nepēc pārsteigt, cik daudz lietas var padarīt par sportu. Tā varētu teikt. Kā, nu, katrs jau tie, nu, laikam tās dienas vada un aizpilda tā, lai būtu interesantāk, protams. Dara to, kā māk.
Nē, man tiešām prieks, un viši skavoši, ka viņi ir atraduši kaut ko sev tik saistoši.
Jā.
Cool.
Jā, noteikti. Nu, super, okei. Okay. Vai jūs pamanījāt vēl kaut ko, kas ir noticis par šo laiku tāds ziņās?
Par šo laiku, nē, bet ņemot, man liekas, mēs visi palaidām garām, ir īpaši Mārtiņa, tu kā Ventspilnieks. Zināji, ka Ventspilī geto geimos arī notikās tas boks un šaks čempionāts? Kad reāli tur bija čaļi.
Tas intelektuālais boks, kur viņi tāpēc rounds sitās un rounds gāja kaut kā.
Es biju par to dzirdējis, lasījis, jā, interesants, smieklīgi, bet reāli tiešām, ka Ventspilī notikās, reāli, vai nu paraugdamions trējums vai kaut kādas sacensības, ka tiešām cilvēki to darīja.
Es gribēšu to redzēt tikai tad, kad tas būs, zin tos, tās kaut kādas bildes, kur 13-gadīgs bērns apspēlē tur 10 pieaugušu vīriešu, kad tāds fujieks boksēsies ar 10 džekiem arī šākā apspēlē.
Viņi tur atsiks kārtīgi, bet šākā viņš uzvar visu.
Jā.
ko vēl ir redzēts? Tikko pirms sēdos pie datora bija, kad Igaunija Somija tik pārtrauk pārvā. Kaut kāds gāzes vats pārplīsis un arī kaut kāds komunikācijas vats, tad viņi domā, jā. Nē, tur bija tā vētra, un tad viņi domāja, ka tiešām kaut tā vētra to gāzes vats kaut kā ietekmē, bet laikam tur zem tā vai blakus tam atrodās arī kaut kāds komunikācijas vats, kas arī ir ieplīsis. Un tad viņi sāk domāt, viņi tikko sasauc kaut ārkārtas sapulces par to, kad iespējams kaut kādi spēki no austrumu puses.
Nu, šis tā kā ir kaut kāda anekdota joks, kad mežā dzīvnieks spēlē kārtas un lācis saka, tam, kurš krāpsies, dabūs pa savu rižo degunu.
Jā.
Mēs visi zinām, kurš te ir vainīgs. Mm-hmm.
Man teica, ka, ja mēs runājam par kādām intelektu spēlēm, man teica, ka kāds podcasters gribētu pret mums spēlēt veiksmi intuīciju prāts. Domā, ka mēs varētu?
Ja televīzijā iet.
Televīzijā pohoj, bet tas, ka mēs būtu pietiekami gudri, domā.
Tas, saka, televīzijā iet ar savu stulbumu, tā kā iznestu.
Nu, labi, es jau domāju, ka viņi, uztaisīt tos jātājums vieglāks bišķiņ. Bet man liekas, ka starp mums trijiem pa vidu varētu tā kā kaut random faktu apvienoties diezgan vienā inteliģentā cilvēkā, ne?
Man liekas, ja sastātos tie jautājumi, bet tur arī varbūt tā, ka mēs no 10-1 zināt.
Mums būtu 540 punktu beigās tikai.
Bet man kaut kad bija teorija, kā tajā VIP-ā var vinnēt. Tur bija pa lielam jānuskatās visi Latvijas kinofilmas. Tev jāiemācās pilnīgi visi prezidenti, viņi visi secības, visi ministri prezidenti. Tad, man liekas, tur kaut kāds 30% jau var savākt no atbildēm tikai uz to uz basic tiem kaut kādiem, kas tur atkā. Visiem Latvijas izmēriem, tiem teritorijām.
Mm-hmm. Bet tā kā Anī teica, viņi pielāgotos jautājumus, jo tad, kad ir kaut kāda aktiera pret mūziķiem, tad tie jautājumi ir tikai principā par kaut kādu seno aktrisi, par kaut kādu vecu dziesmu, par Raimondu Paulu, par radio.
Tā, tad cenšās par muļķiem pataisīt, tu nezini savu nozari līdz galam, jā.
Protams. Jo, Urbāns, tu jau skaties visu laiku to VIP, vai ne?
Visu laiku, nē, bet es skatījies, bet pēdējā laikā mazāk.
Mm-hmm. Grūtāk jautājumi palikuši tāpēc.
Nē, kaut kā vispār mazāk sanāk televizoru skatīties. Daudz ko darīt dzīvē laikam.
Jā, man arī patika tas raidījums, bet es kaut kā vispār saka, neskatījos vairs neko.
Vai mēs varam parunāt par X-faktoru? Kāds skatās?
Es neesmu skatījusies, bet tu vari runāt.
Izstāsts arī... viskošākos trīs kadrus, kas tur ir varbūt.
Jā. Pirmā lietā laikam ir bijuši trīs šovi, respektīvi visi tie paši sākumi, kur arī tie bēdīgākie cilvēki tur piedalās. Un es esmu divus redzējis, pirmo, otro un trešo, un nesanāciju bija ārzemēs. Pirmais bija ļoti pliekans, tur tiešām nekas nebija, pat smieklīgi nebija, pat bēdīgi smieklīgi nebija. Bet otrajā jau bija kaut kas, tur parādījās, ka tur bija daži ar talantu, tur bija no Ventspils, viens cilvēks, kurš ir... teicamnieks, ģimnāzijas pašpārvaldes prezidents, kaut kā droši vien arī glezno, dzied un dejo un sporto un visur viņam viss sanāk. Un viņš uzstājās ar dziesmu kaut kādā Āfrikā viņa cilts valodā. Un protams. Viņam arī bija ļoti, protams, tieši man arī bija tādas domas, tieši, protams, ka viņš dzieda afrikāniski vienīgais. Bet viņam labi sanāca, un tur bija talants arī. Un
tad tur... viņš arī vēl dziedāts, proti, tiešām visiem
talantiem. Jā. Okay. tas vibes bija baigais, gimnāzijas vibes, tā teikt. Bet,
vai būtu viņam vajadzētu enerģiju veltīt citā virzienā, kaut kur, kur kaut ko produktīvāk sabiedrībai viņš varētu dot ar savu
talentu. Arī, jā.
Jā, bet es kopumā vienkārši cerēju, ka Anni arī skatās, tad mēs varētu pamētāt tās idejas viens pret otru, jo es šogad kaut kā nav interesanti tik ļoti, un kas vēl baigi uzspēlēts ir šitas tas viss Vauknes lieta arī ļoti.
Tā Rīgas faktorā Latvijā?
Jā, pirmo reizi. Tur ir katrā atlasē ir kaut kādi 2, 3, 4 tādi, kuriem ir nu, ļoti krāsaini mati, ļoti savādāka orientācija, ļoti smags stāsts, kā viņi nonākuši līdz tām atziņām, tā kā Tas jau viss ir fine, ka tas tā ir, bet vienkārši tas ir aizlagājis līdz X-faktoram arī, principā,
jā, viņi grib ērkšu auditoriju, viņi grib savākt lopu tādu.
Jā, tas bija interesanti arī. Un tad tur ir, protams, tie skumīgie stāsti. Es kaut kādā TikTokā redzēju, kad, man liekas, pagājušajā nedēļa dziedāja kaut kāds čalis repoja Barmuna divstūra dziesma, un Marats sēdēja komisijā, un viņš reāli repoja no telefona vārdus. Galīgi tur slikti viņam sanāca.
Un jā, bet kurš gribētu labprātīgi mācīties tajā dziesmē vārdus? Visi cīņi, viņš tikai nemācījās, bet lasīja.
Tād vēl.
Es vienkārši domāju, kur Bermuda divstūra dziesma ir tāda, kur tā kā tos vārdus tev neiemācies jau no otrās klasēšanās reizes un ļoti atvainojuši, protams,
bet
darbiem
māksliniekiem.
Pirmās divas rindas atkārtojas.
Jā.
Es negribu samaloties, iespējams, tā arī bija tā dziesma.
ļoti labi.
Jā, bet to nekvotojot man. Un vēl bija ļoti skumš viens stāsts. Tur atnāca viens čalis. Nu, var redzēt, ka čalis ir zonā bijis kādu laiku. Nu, ar ritīgi jocīgu seju, tādam skumjām acīm. Un viņš uznāk, un viņš izstāsta, ka viņš ir no grūtām vietām nācis, bet viņš konkrēti nestāsta, kas viņam ir noticies. Ok, viņam dod skatu, dod vārdu, viņš sāk dziedāt, un es teicu, viņš principā izdomā jaunu mūzikas žanru, kaut kas starp metālu, kaut kas starp dzeju, kaut kas tāds ļoti, ļoti dārk, emocionāls, kaut kas vispār šoks pilnīgs. Protams, viņš netik tālāk, bet tas bija tāds wow, ka Čāls atnāk, vienkārši arī, apmēram, viņš ceļu būvē strādā. Tādā outfitā arī parasti atnāk un nomočītajā metāla dzejā. Visi viņam pasaka, ka tev ir talents, tu esi malicis, bet ne šim šovam.
Tu viņam angliski tas ir jādara.
Nē, latvisku
viņš jādara. Ja viņam kaut kas sanāk, tad angliski.
Lai viņš iet jā uz
okay, nu, žēl, citu žēl, valsti. Ka nesanāca. Žēl, ka jums nesanāca paskatīties.
Jā, nu es vienīgais skatījos caur iekšķēm uz All Stars šitās pēdējās nedēļas. Nu, tur,
mums Robis tur apstāstīja, kas tur bija jā. Pāris kadrus kaut ko. Tu biji šo vēl, tu arī bija klāt, kad Robis
stāstīja. Jā, bārā viņš bija.
Tā kā, ja tu mums...
Nā, jā, jums ir vēl kaut ko, jūs neskatījāties paši, jā?
Nē, bet Robis teica, no, formās tiks... sāc pirmās divas dāmas, tas pastāst kā ir, tad pa vidi ir traģiskie keisi, un tad beigās uz tādas jau salcērīgākas notas.
Nu, Mārīte turpina dzīvot savā kaut kādā tur...
Mārīte bija tā, kur bija akla, bet nav akla, vai ne?
Nē, Mārīte bija tā vecā tanta, kur visi tās meitenes dirsa viņai virsoķi, un dzina, protams, teica, ka viņa smird, un viņa arī īpaši nepiedalījās. Tā, es zinu, par kur tu runā, kur bija akla, bet nebija akla, jā. Tad vienai tur ir vēzis, šitā te Alīna uztaisīja bariatrijas operāciju, bet viņai sūdi no sociālā dienesta un no vida, tāpēc, ka viņa nav tajā operācijā savāca TikTokā. Tad Linda dzīvo Vācijā, nu tā trans, ko es teicu, trans sievieti,
jā. Tā, kur ir vislabākā visā šovā.
Tad Kristīna sitas pa to Ventspilu, bet viņa kaut kāda, viņai kaut kāda depresija, kas viņa laikam nestrādā, neko.
Jā, pārsvārdos kāda izskatējās Kristīna.
Tādiem rižiem matiem, tādiem pagariem apaļ.
Jo viena no ērkšņu dalībniecēm Ventspilī Rimītī strādā. Tā bija tā, kura bija dzīvoja dzīvoklī kopā ar citas sievietes, un tai sievietei bija tās, tā nugriezta lūpa. Viņa man liekas dzīvoja
tur. Marija.
Jā, varētu būt, un Marijas tā draudzeni. Viņa aizgāja šo, tur viņa laikam izšķīrās, un tagad...
Jā, Anastasija, jā, tur arī.
Jā, Marija strādā ar Rimī, Ventspilī, viņa man lika salātiņas vienu nakti, iekšā viņa ļoti jauka bija.
Jā, nu lūk. Tās divas, jā, tur vēl dirsās. Tad redzēju Ventspilu gan no viena krasta, gan otra krasta, nu tā kā pārvēnta ar parādību bišķiņu. Nu tā, kopumā, nu pilnīgi, nu es nezinu, ķipa... Nē, nu, it kā kaut kāda maza solīša ir spērti to cilvēku dzīvēs, bet, nu, es neteiktu. Nu, varbūt, ka tas šaus kaut kādu wake-up call iedeva, bet, nu, nezinu.
No TikTok redzēju, ka bija tā viena dāma, kur stāstīja, kad viņai tas tur Chris Pratts, kapteins Amerika zvanīja un runāja viņas.
Tu man WhatsApp atsūtīja.
Tu, Anī, bija... neredzēji to seriju?
Nē.
Mārtiņu, varbūt tu vari pastāstīt.
Es tā no atmiņas atstāstīšu, respektīvi, man atsūtīja video, kur sieviete stāsta to, ka viņai esot internetā zvanījis Chris Pratts, tas, kas Mārtiņu Supervaroņu filmās ir. Mm-hmm. Ka viņai esot sākumā uzrakstījis Facebookā, viņš no kaut fake profilu, viņš teica, zin kā, es pārāk slavins, kas tev raksta no šeienas, es tev Zoomā uzzvanīšu, un tur, protams, ka cilvēks es drīzāk Zoomā ir zvanījis ar to robotu, kurš tev sevi pārveido. Nu jā, un tā sieviete pilnā nopietnībā, tā vispār viņa tā kā nepieļauj domu, ka tas nevarētu būt viņš, kas rakstīja, ne to, ka tas nevarētu būt viņš, kas tā kā ar viņu runājis ir. Vai,
tā bija tā ļoti... mazā runātīgā dāma, viņiem ar māsu arī piedalījās.
Cilvēks ir tā, ka nu, es pat viņu nevainoju, es vienkārši redzu to, ka viņi tiešām viņi pat, nu, nevar iedomāties to, ka tas nevarētu būt viņš.
Zaibīs, ļoti labi, ļoti labi. 90 Day Fiancé Latvijas edition, vienkārši tikai mums nav nautas tāds.
Un, zini kā, tagad cilvēks, man liekas, sāks internetā jāt, jo cik tad šitādi vēl pilns ir?
Pilns. Yep, exactly. Exactly.
Pirms mēs ejam pie heitanāzijas, es gribu parunāt par vienu lietu, kādu ienāca prātā sēžot lidmašīnā. Mārtiņ, tu kā pedagogs iespējams varēsi kaut ko piebilst. Es jaunībā sportoju un es pabiju visos iespējamos vecuma grupu čempionātos un sacensībās iespējamajās. Kāpēc mums nopelnot iespēju aizbraukt uz otru pasaules malu neiedev divas dienas atpūsties izpētīt kaut kur pastaigāt? Ja mēs jau esam pa valsts naudu aizlidojuši, viškiņa redzeslo paplašināt. Mēs, nu, mēs bijām tā kā sportisti jaunieši, tur būs 16-18 grupā. Mēs tiekam uz pasaules čempionātu piedīris, kurā pasaules malā. Aizbraucam 4 dienas nostartējiem, samet visus vagonos un atpakaļ mājās. Kāpēc nevar divas dienas iedot kultūrai, vēsturai, ekskursijām?
Nauda, Mārtiņ, nauda. Nu.
Es saprotu, jā, bet es negribu citēt precīzi, bet jebkura investīcija bērnos un viņa izglītībā ir investīcija nākotnē.
Bet to jau mēs tagad saprotam. Es pieņemu, ka tagad varbūt arī tas iet uz augšu un labāk. Es nezinu, kā ar sportistiem ir un kā tas notiekās. Vismaz savā jomā, kad es ar jauniešiem dodošajos Erasmus projektos, agrāk mēs maksājām par kultūras tūrēm, kad mēs aizbraucam, teiksim, uz Spāniju, un tad mūs tur izved kaut kāda ekskursijā, bet viņas arī tādas diezgan gaļakainas ir. Un beigās jau es pats viņas vienkārši pats mēs saplānojam savu grafiku tā, un es viņas vadāju. Es tā kā principā piespiedu kārtā lieku viņam nākt ar mani kopā un iet pa baznīcām un muzejiem kāp kalnos.
Dzert jo... no tā zināšanas trūklaks, jā. Ja?
Tieši tā, jo viņiem jau, cikā, viņi jaunieši, viņi visu laiku noguruši, viņi negrib neko darīt, viņi grib pasēdēt mājās, televizoru paskatīties, bet jā, mēs esam 5 nedēļas Spānijā, mums ir jāiet kaut kas, un ir jādara, un tad mēs vienmēr novienojamies par kaut kādu dienu, kur mēs kopā tieši ejam tajās kultūras tūrēs.
Ne, tas neko nemaksā. Ja 5 mēnešu laikā jaunieši paši neatrod, tad viņi nav pelnījuši, ka tu viņus kaut kur ved. Es runāju par to, ka tev aiz uz 5-6 dienām, dažkārt divām, un tad pist tev atpakaļ. To man tāds...
Bet tas nav kaut kāds treniņa grafiks saistīts, kaut kas tāds, tur ir tiek svarīgi, tur es nezinu, ka tie...
Nu, ļoti daudz, kur var iepist iekšā dienu divas klāt un nesatraukties, jo... Par to, ka nauda trūkst, arī nevajag sūdzēties, jo es atceros, kā braucām uz jaunatnes olimpiādu. Mums bija čarteris paņemts olimpiskajai komitejai, no kura nedirbšot 50% sastāvēja sponsori un visādi rasnie cilvēki, kas aizbrauc nedēļu pačilot.
Tagad bija raksts kaut kad nesen, es aizmirs, kuras sporta skolas skolotāji tie bija, bet tēvs un dēls, kur bija arī apzaguši bišku sportistus, ka viņš bija savācis naudu, kas bija domāts pirmkārt bērnu nometnē kuponiem, ēšanai. Tā nav tik ieskaitīta trenerim, un trenerim bija jānodrošina ēdināšana. Viņš nenodrošina ēdināšanu, viņš 10 000 paturēja sev.
Jā,
un tur vēl pa kaut kādu vēl viņš bija ekipējums, viņam arī iedots, kas jāizdala jauniešiem, viņš vienkārši second hand tirgoja pats.
Cēbis. Vēl es lasīju, ka Murjāņos sit bērnus.
Tas ir to prikals. Respektīvi, es brīnos, ka tas ir tā kā pirmais virsraksts par to. Mm-hmm. Es esmu ļoti pārsteigts par šiem gadiem. Otrkārt, tas taimings ir tieši pēc skolotāja dienas, un tas man vispār nepārsteidz.
Jo skolotāja dienā nebija uz skolu iet un viss atlaida?
Skolotāja dienā tur kopmītnēs no skolotāja, un tad tas purģi notiek tāds pusauģiem. Jā. Bet nu arī, nu, come on, sadzent pusauģi slēgtā vidē. Ļoti liela daļa pusauģi ir nevis vidējā sabiedrība, bet nedaudz zemāks socioekonomiskais slānis, jo tur baigais burkāns ir bezmaksēšana un gulēšana 5 gadu garumā. Nu un tad skaties rezultāts, kad ar tiem jauniešiem nestrādā.
Nu, labi, kā, tu biji
strādā,
tur iekšā.
Treneri strādā, pedagogi strādā, bet ir jāstrādā papildus par to, kas, lai tur kopmītnēs nebūtu tie konflikti.
Tad tu saki, ka bija kaut kāda, tur notiekās kaut vēl iesvētības un tā.
Nu, ne jau tādas iesvētības. Vienkārši fucking fujik bulijoju un viss, nu, neja tur klopē kādu. Nu, ne tā izteiktā veidā, nu, kas notiek skolotāju dienā? Nu, tevi piešķir vecākie skolas puiši, slots kā tiek iet gaitnī šaut putnus. Vai stāvēt pie durvīm ar slots kā rokās?
Bet nekas.
Vai nopūst tā galda lampu? Nu, vienkārši pazemo buliju, jo nekas pārāk traks. Nu.
Bet es gribētu teikt, reāli, pirms tu paskaties NBA, tur jau arī tos cilvēks, kas ir rukiji, viņiem pirmā gadā ir noteikti kaut kādas lietas, kas viņiem jādara. Tur jānes dvieļi, kaut kas jāpalīdz tiem senioru basketbolistiem.
Jā, bet varbūt tur vēl daudz līdz ar cietas notiek, bet nu, tur jau murjāņas.
Tur nav tas cieņa.
Nu, okay. 11 gadīgi puišaļi, nu, nu tas tur arī ir, mm-hmm. nu, nekas pārāk traģisks tur arī nav.
Un tur tajā intervijā, tur arī intervēja to direktoru, viņš pats ir laikam absolvents, un viņš jā tā kā piekrit, jā, es zinu, es pats nu, mācījos es tā, tāpēc, ir, jā.
Nu, nesmuk, bet hierarhija kaut kā tā, es nezinu, nu, mm-hmm. kā to risināt.
Nu, cerams, ka visi jutīsies tur droši. Kas nejūtās droši, ir visa pārējā pasaule, jo podcasta eitanāzija biedri tagad dalīsies ar savu šīs nedēļas heitanāziju. Heitanāzija ir segments, kurā mēs dalāmies ar vienu lietu, kur mums ļoti besīvai nokaitinājās šonadēļ. Izstāstot to, mēs palaižam to vaļā un ejam tālāk. Kungi, ko heitojam?
Mani sauc Mārtiņš, un šī būs mana heitanāzija. Es vēlos sūtīt kosmosā naidu par kropļu ceļotāju nodevu. Tas ir, tā ir tā nodeva, ko es maksāju katru reizi iekāpjot lidmašīnā, lai es varētu apsēsties vietā, kur ir pa 6 centimetriem vairāk kājām vietu. Es ticu, ka pēc gadiem atradīs kādu juridisku risinājumu, ka tā nebūs, ka tiešām būs jānorāda savus augumus un 6 garākie cilvēki defaultā dabūs to vietu. Es Man, nu jā, man trūkst tā retorika un argumentācija, lai to noformulētu, kāpēc man pienākās na haļavu tur sēdēt pēc noklusējuma, bet tā ir, tā tam nebūtu jābūt. Un dažkārt, braucot mājās ar diviem reisiem, es otrā reisā nevarēju nemaz nopirkt to vietu, kur es vēlējos nopirkt.
Bet tad var sanākt, ka arī resnie cilvēki dabūs sev tās vietas.
Nē,
tad
jau
bet vai resnie
cilvēki, jā, tieši tā.
Es kalorijas to. Uzņemot nekļuvu garšu.
Tad tu jāmaksā slinkumu nodokli, jā, tas gan. Nē, nu es piekrītu tev, jā, tas nav okay. Bet, nu, vispār es kopumā neuzskatu, ka tas slidmas lidmašīna. Nē, ka tā kā lidmašīna dizains, šo te komerciālo lidmašīna dizains ir tāds, nu, labs vispār. Jo es nezinu, es esmu vidusmēr cilvēks, un man jau durās ceļi tā kā priekšējā krēslā. Tas nav normāli, tā nevajadzētu būt. Nu, es nezinu. Un tas noteikti nav droši. Es neesmu droši. To,
bet
es
esmu ritīgi tādā ziņā humble, ja es nežēlīgi novērtēju iespēju iekāpt lidmašīnā aizceļot uz otru pasaules malu. Tiešām,
jā,
es neprasu riktīgi komfortu un ka tur varēs izgulties un visu to es tiešām bare minimum, lai man nesāp un viss.
Ja citreiz liekas, ka tās lidmašīnas tiešām uztaisītas ir tā, lai būtu tev nērti, jo tur nevar neapgulties, ne noliekties. Ja tu gribi uz priekšu palikties, tev galva atdurās, tu nevar nekādīgi iztaisot muguru. Visi stūri ir asi, viss ir ciets.
Paļubom ir kaut kāds viens augums, kurš ir ritīgs svīts, pats, kam ir ritīgi ērti. Oh, jā, ritīgi nice.
Es reāli nezinu, viņi droši vien septiņgadīgiem bērniem viņas modelē. Jo es saku, jūs esat gari čuvaki, es esmu kāds metrs, es nezinu, 75, un man nav ērti. Nu, tā kā es nevaru tur iesaisties, un es neesmu ne horizontāli, ne vertikāli tādu baigi attīstīt. Nu, ķip.
Tā burvība, tu jau vari sēdēt ārbalā. Jā, es varu sēdēt ārbalā, tad es pieveru acis, un tad, bam, tu celī vienreiz iepis ar tiem ratiem.
Yes, arī gadījās.
Paldies. Tas ir lielis. Paldies, esmu laidus kosmosā. Un turpmāk.
Visi lidmašīnu inženieri un tā tālāk lūdzu klausieties. Mārtiņ, tev?
Man ir tāds garāks stāsts, tāpēc Anī, varbūt tu esi varms.
Man tieši kā reiz laikam nav. Man besīka galvas sop randuma brīžos Diamond Heitanāzija. Jo es visu laiku dzēru ūdeni, kāds prikols, un man tā savu galvu. Varbūt pa daudz ūdeni dzēru. Nevar nebūt to svīts, pats tā dzīve ir visu laiku cīnies. Tad tāda vitamīna palietot, tad šitādi. Vēl man ceļi ir sākuši sāpēt, nu, kopš es eju uz džimu. Nu, tā kā nevis daļa kaut kādas liftošanas, bet daļa skriešanas uz tredmila. Un tad man teica brāls, nu jā, tredmils nav baigi labs, ķipa ceļiem. Ko man darīt? Kā var uztaisīt ķipa šo te aparātu, kas ir domāts skriešanai, bet viņš nav labs tev. Sorry, var turpināt.
Okay. Es šī nebūs tāda klasiskā heitanāzija, es biju pierakstījis arī pie tēmām. Man liekas, kaut kāds es biju pārdomas par kaut ko.
Jā.
Sākumā apmēram tā kaut kad... Kad es biju vienā no komandējumiem Barcelonā, man uznāca kaut kāds, ko es zinu, pārdoms, ja, slikta sajūta, Un, nezinu, tur pagulēt panakti nevarēja, tu streso par kaut kādām lietām, tu saskums esi, tu esi viegli uzvalkams, tad respektīvi viss slikti. Un man ritīgi nepatika tā sajūta. Un es šodien par to domāju, un es sapratu to, ka divās iedaļās to var iedalīt. Viena ir tāda, ka dzīvē notiekās tiešām kaut kas traģisks. Nu, teiksim, ģimenē kāds nomirst vai kas, tad viss tagad saprot, kāpēc tev ir slikti. Nu, tas ir normāli. Tā tas ir, ka kāds cilvēks ir nomirst, tur ejam tālāk. Pārdzīvojam to, pielāgojamies, nekad vairs nebūs tā, tā kā pirms tam un tā tālāk, viss ir okay. Bet tad ir tās mikrolietas, kas sakrājās. Tās vienkārši sakrājās, izveido kaut kādu paketu un tad viņš saka uzsprāks. Un man dzīvē ir, man liekas, kādas trīs reizes tā bijis. Tā pirmā reize bija Barcelonā. Es tur tās vairāk tās mazās lietiņas neatceros vairāk, bet viena no lietām bija tad, kad es esmu nedaudz kontrolu frīks un es to kontrolu pazaudēju un tas man ritīgi tā kā notriguroja un man bija viss slikti. Un es paņēmu brīvu tajā dienā un es reāli braucot uz klosteri ar vilcienu. Es vilcienā izdomāju, kā es to varu saglābt, kas man dzīvē jāpamaina, lai es nebūtu, kā lai pasaka, nedusmoties par lietām, par kurām nevajag dusmoties. Es tur izdomāju sistēmu un tas nostrādāja. Baigi labi. Un vakar, arī vakar aizvakar precīzāk, es atlidoju atpakaļ no Itālijas, tu forši atvaļinājums, tu biji uz koncertu, tev viss bija baigi labi. Tu ierodies Latvijā, ārā ir nenormāli augsts, viss slikti ir. Tu esi
nav pie lidostas.
Mašīna nav pie lidostas. Tu esi nostresojies, jo man bail lidot ir, tad tu esi maz gulējis, tu esi nedaudz apslimis, staigāji par Rīgu, Rīgā dzīvoklis augsts, viss arī, joprojām tā lavīna turpina velties. Es satiekos ar kaut kādiem draugiem. Mēs izējām ārā un nenormāli lietas sagāst. Kājas, slapjas, viss atkal vēl sliktāk ir. Pēc tam es satiekos ar citiem draugiem. Mēs sēžam bārā un kaut ko runājam un saprotu, ka viņam arī kaut kādas lietas, kas viņam dzīvē tur nesanāk vai nepatīk. Un tad bija arī ar tiem pirmiem draugiem, kad es satikos tur, kur lietas līd, tad bija tā saruna bija tā ļoti sakarīga, ļoti pozitīva, viņiem viss tur labi notiekās, viss baigi labi. Tā otra saruna atkal bija tāda ritīgi negatīva salīdzinoša, kad saprot, ka viss mēs straglojam kaut kādām stulbām, mazām lietām. Un tad es braucu mājās, un tas 2,5 stundas sēžu mašīnā, un man sākās spirāli galvā, es sāku normāli spirālēt par visādām lietām. Un es aizspirālēju tā, ka es nonācu Ventspilē, es sēžu mājās, Ventspils māja arī nenormāli augsti ir, atkal vēl vairāk besīja viss. Tur ritīgi, nu es saprotu, atkal nāk tū tai panikai, kad kaut kas dzīvē jāmaina, kaut kas jāizdomā, kaut kāda sistēma ir. Okay,
vai arī jāmūk, tu domā?
Es pabeigšu, es aizmiegu, es pamostos no rīta, un es ir tās 3-4 sekundes, kad tu pamosties, un viss ir labi. Tu esi aizmirst, ka tev kaut kādas problēmas bijušas, un tad tev atkal parādās tas viss. Es sataisos, es izēju ārā ar suņiem, un šodien tāds diezgan smuks laiks Ventspilī bija. Es tur staigāju, kad dzelzceļu staigāju, un kaut ko domāju, un es atkal izdomāju to veidu, kā es varu panākt, lai man nebūtu atkal slikti. Un es sapratu, ka es kaut kā pēdējā laikā dzīvoju baigi bezmērķīgi, ka it kā viss ir labi, bet tev īsti nav nekāds tā kā kaut kāds galamēķis, ko tu gribi iet, vai tu gribi kaut ko sasniegt, vai vienkārši nav motivācija neko darīt. Un tad es esmu nolēmis, ka es gribu kaut ko uzsākt darīt, es nezinu ko, bet tādā autiskā režīmā, kad vienkārši ar nenormālu disciplīnu, vienkārši es izdomāšu, ko es gribu darīt, un vienkārši iešu un darīšu, lai man kaut kāda jēga dzīvē parādās. Jo man šobrīd es pēdējos kaut kāds 10 gadus dzīvoju tā, kad vienkārši, ai, kāda atšķirība, dzīvoju, trīs mēs visi nomirsim šā vai tā, nekam nav jēga iespringt. Un bija labi kādu laiku to dzīvot, bet es saprotu, ka es gribu atrast kaut kādu mērķi, izdarīt kaut ko tiešām labu. Un tā
vai šeit pieslēgsies klausītāji tev ieteikt kaut ko?
Nē, man jau ir plāns, man ir kaut kādas trīs lietiņas, ko es esmu izdomājis, ko es gribētu padarīt, bet tā tiešām, tā kā, nu nezinu, tu agrāk, piemēram, tu trenējies nenormāli daudz, un principā tu velti visu savu brīvo laiku kaut kādam hobijam, un tas ir kaut kāds tas veids, kā tu, nezinu, tur sev pie veselā saprāta.
Tu gribi atrast savu aršanas čempionātu.
Es gribu atrast savu aršanas čempionātu. Es gribu izdomāt kaut kādu lietu, kurā es ļoti autiski varu iet iekšā un darīt tā, kad reāli ar milzīgu disciplīnu, milzīgu pieiešanu tam visam, un nezinu, varbūt pēc kādiem 5 gadiem no tā iznāk kaut kas, ko, nezinu, pat atstāt mantojumā vai kaut kas tāds.
Nu, katoļu seminārā jāiet.
Jā.
Tevī trūkst tā kunga. Jā.
Es dzirdēju mums kungu un glābēju Jēzus Kristu.
Bet tā sajūta, ka tu tiešām, tas tieši, ka tu, tev viss ir slikti, tev liekas, ka tev dzīve brūk kopā, bet tad, kad tu izdomā to veidu, kā tu atrisināt, tā tiešām tādu uzreiz, viss mierīgi, viss ir atkal labi, viss ir atkal forši. Tā man bija šodien tā sajūta, tas bija tāds baigais moments.
Cool.
Cerams, ka
smagums no pleciem nokrit, ja?
Jā.
Visko plāns parādījās.
Tieši tā, un arī tagad, kad var izstāstīt to visiem, pastāstīt, uzreiz tā palaist vējā.
Nu, redz. Prieks, ka tev bija iespēja. Man kaut kā līdzīgi bija, ķipa, pirms es sāku šeit studēt, kad es vienkārši gāju, es dalīs nāk strādāt, un ķipa, vienkārši
jāizpildīt to impresiju. Tas ir viss, ko es gribu darīt.
Jā, exactly. Jā. Un tad tā kā nočiko sevi, hei, nē, man tik bija ambīcijas un es gribēju darīt lietas. Un tad tu, jā, tad būtu to mērķīti un ritīgi kārtīgi izdomā. Un tā, bet es arī uzskatu, ka tam ir jāpavada laiks, lai to izdomātu un tā kā nevis tur, ķipa, kaut kādā timelainā strādāt, nu, kas ir līdz 18, tas un tas, līdz tam un tam, obligāti, kā visiem, tas un tas jāizdara, nu, ķipa, no tā arī jāatbrīvojās no kaut kādiem ārējiem spiedieniem, tad varbūt tās nav tas angstis arī tik ļoti, ka tu, ķipa, oj, blē, man tur nav tas un tas izdarīts, katram savas timelines.
Jā, arī pie tās savu atziņas nonāk, tas arī viens tu pie tā nonāk iespējams 14 gados, ka viņam vajag to goalu un visu laiku viņš nonāk viens vēlāk.
Jo citiem arī dzīvē pašiem kaut kā tas sakārtojas, piemēram, nezinu, tiem cilvēkiem, kuriem ir ģimene, tas ir loģiski, ka tu savu brīvo laiku tā ļoti strikti velti viņai, lai visiem, lai viss tur būtu kārtībā, lai sieva būtu laimīga, bērni būtu pēduši, un, lai bērniem ir laba bērnība, reāli tu velti savu brīvo laiku, lai priekš viņiem. Citiem ir, nezinu, tur uzņēmēja darbība arī, viņš dara visu iespējamo, lai tas uzņēmums tā kā traivot, tu velti iekšā savu sirdi un dvēseli tajā visā, un es sapratu, ka man nav tāda lieta, un es gribu atrast tādu lietu, jā.
Tu varētu sākt viesnīcu ķēdi.
Bet tam nav obligāti jābūt uzņēmumu, tam nav obligāti jābūt ģimenei. Tas varbūt, nezinu, vienalga kaut kas iemācīties kaut vai pērļot kaut kā, bet ļoti labi tā kārtīgi.
Viduslaika bruņām tos gradiņus taisīt.
Jā, iestāties tajās kurinēšos, kā viņas tās Livonijas ordeņa pilī tur tirgs laukumā ar zobeniem cīnās.
Nē, viņus pazīst ar to, ka viņi nomušīja to vienu čalīti.
Divus, man liekas.
Divus, jā, nevis kaut kādiem tur saviem.
Tas ir tas priekals, tu vari zīmē uzcelt 33 tiltus, bet tev atliek izpist vienu kazu un tev atcerēsies kā kazu pisai.
Tieši tā.
Tas čalis ir cits staigā pa Ventspili, viens no viņiem, viņš ir brīvībā. Divi ir brīvībā, jā. Es vienreiz vienā bārā pie galda ir viens sēdēju, un tad to otrs tādu nedaudz vizuāli, zini, viņš tāds interesanti izskatās, tad pa Ventspili viņš klīst apkārt. 10 gadus atsēdēju un čaļi ir ārā.
Es jau vienkārši tādā jaunības dullumā notika.
Nu jā, tie bija 2000, zin kā.
Sabiedrības spiediens. Nu, okay, nu paldies visiem par heitanāziju. Ļoti skaists atklāsums šoreiz bija. Bet, nu, tu neizmirst, ka viena lieta tev nedēļā ir tomēr jāturpina ienīst. Tīri.
Pavisam aidu nelaidu vaļā,
jā? Jā, līguma dēļ.
Jo šoreiz tikai jau Mārtiņš principā pateica to par lidošanu, par tiem ceļiem, tam līdzīgi. Mēs principā darījām vienu to pašu, tikai katru savā valstī, un man arī lidmašīnā tur viss slikti ir.
Par lidmašīnām parunāsim mirklīt vēl, nu kāds kamā mums ir laiks. Mēs tagad sēžamies Rīgā, lai jā, rīktīgi pūš vējuši, protams, Rīgā. Man pat diagonāli kundzīte sēž. Tā kā mēs taisam loku virs Rīgas, pirms sēšanās lejā, viņi izvēl kārā 0-2 plašķīt. Lidostā pirktu ar to sietiņu virsū klek, un sāk riktīgi tempā buhāt.
Tā tantīte bija Edgars Bāliņš.
Nu labi, tā nebija tantīte, tā bija sieviete 45. Ja nu jau jāsāk tomāt, kā runā.
Jā, ne.
Jā, un zin kā, pa lielam, es nevaru pārmest cilvēkiem, kam ir paniski baili. Jo tas cilvēks, viņš vienkārši saprot pilnīgi visus iespējamos riskus. Tas ir tik reāli, kad nu, nositās. Bet man riktīgi palīdzēja viena statistika, ko es izlasīju, ka ir jāstreso, ja es nemaldos, pirmās 2 minūtes un pēdējās 8 minūtes. Tad noteikti kaut kā 90% to katastrofu. Pretty much pa vidam nekas ne... Nu, ļoti redz, kad tas notiek. Un tā kā vajag sakoncentrēties, čurāt biksēs pirmās 2 un pēdējās 8 minūtes.
Es varu vēl vienu lietu pateikt par lidošanu. Arī, protams, viens ir nosisties. Tas var notikties, bet atceries, ka var arī skābeklis pietrūkt kabīnē.
Bļaģi.
Un tad citreiz tu guli, tāds pusaizmiģis un kaut kā nu, tā tukšā iela. Un tad pagā, varbūt tev skābeklis, tagad man to sirds apstāsies.
Bļaģi. Ļoti labi, šitā es pievienoju savai kaudzēju
ar
bailēm, kuras man ir visu laiku, bļaģi, līdmašīnā sēžot. Zaibī.
Vēl man ir tā, ka es ritīgi tā kā pie sevi varu bļekaut, tas būtu ātri un nesāpīgi. Nu, ka man vienkārši sadala gabalos un viss tur sekundes laikā es pazūdu, nevis es tur lēnām
darbu. Tā jau runā, ka tu noģīpi tur ļoti ātri, tad tā viss, kas tur notiekās.
Nē, tu gan jau, ka krītot vienkārši sašķīst, nevis, ka man tur aizmetnes tur pus ķermenis vēl apasiņots un smūkos.
Es nevaru sagaidīt savu lidojumu Rīgu.
Es jau, protams, sežu ar lidostā vēl sāku lasīt par to, kāpēc 737 Max Boeings tika nosēdināts un neizmantoja vēl. Nu tā papildināja zināšanas, kāpēc lidmašīnas krīt.
Bet reāli man liekas, ka visiem ir baili lidot. Man liekas, ka pilnīgi visiem ir baili lidot. Vienkārši tā kā ir cilvēki, kas vairāk ļaujās tai panikai, un ir cilvēki, kuri vienkārši, nu tā kā es vienkārši turu sevi, jo manuprāt, man ir jābūt tam visā lidmašīnā, kas ir viss tā kā vissaprātīgākais.
Nu būtu stulbi nebaidīties, okay, ir jāuzliek brave face, tā kā būtu pareizi, tā kā vismaz vienā lidmašīnā.
Jā.
Bet man ir lifehacks, ko es esmu izkopis savā lidošanas laikā pa dzīvi. Es atrodu visu vecāko pieredzējušāko stjuarti. Un es sekoju viņas sejas mīmikai. Kamēr viņa smējās, runā, smaida ar savām kolēģiem, viņai tā ir fucking parasta darbdiena. Vai tad lidmašīna mētā viņš arī līdz, ko viņa fucking ir pārmīzusi. Tad tu arī drīkst sākt satraukties.
Nu redz, Raina, arā vienīgais tas, ka vecāks pa 25 viņas laikam nav.
Pašu otro nedēļu darbā.
Tā kaut kā. Nu, okay, labi, virzamies tālāk. Liels paldies mums Patreon lietotājiem jaunajiem. Mēs strādājam pie divām jaunām Patreon epizodēm. Tas viss ir procesā. No nākošās nedēļas varētu gaidīt. Šonedēļ mums, mēs sakām paldies Patreon lietotājai Ērikai. Paldies! Vēl viena lieta, kuru mēs atkārtojam katru ierakstu. Jautājumi no klausītājiem. Kā jūs varat piedalīties ar saviem jautājumiem no klausītājiem? Pavisam vienkārši pievienojieties Facebook grupā, kurā mēs katru reizi dalāmies ar pirms ieraksta dalāmies ar jautājumu, ko mums vajag parunāt, kā tikt Facebook grupā ļoti vienkārši. Zem katras epizodes ir links, kuram pieskaroties, jūs nonākat Facebook grupā, vai arī zem katras epizodes, jeb, lai vai kurā fucking portālā jūs skatītos, apakšā ir tas pats links, kuram es laikam to teicu, bet vēl jūs varat meklētāju ierakstīt Facebookā eitanāziju un jūs atradīsiet mūs. Šonedēļ jautājumi ir sekojoši Dairis raksta. Zāļu paciņas instrukcijas locīšana. Kāpēc instrukcijas nevar salocīt ar pirmo reizi? Kas tas par pakošanas formātu? Un kāpēc pēc tavas locīšanas neliekot kastītē zāles, zāļu paciņi negrib iet iekšā kastē, jo ķeras aiz instrukcijas? Un vēl, kāpēc es biežāk zāļu paciņu atver tajā pusē, vienmēr. Kur instrukcija priekšā?
Vienmēr. Tas ir speciāli nopietni. Es lasu internetā, un internetā sāst tikai patiesību, ka tas ir tā... Visi tie pasākumi, ko tu nosauc, ka tev grūti salocīt, ka tev izklājās uzreiz ārā, ka viņi ir tev vaļā, tu atplēs vaļā tikai izņemot ārā, viņi tas ir viss, lai tu to pamācību atvērtu un iespējams ieskatītos viņā. Savādāk tu izveld zāles un haiduk tu viņas dzer. Un tāds pretī mači, ka tu atķeksē, ka tu esi izlasījis tos noteikumus.
Es pirms nedēļas kaut kur atcerējos interesantu faktu. Mums ir tāds kurs šobrīd, kas saucās krīzes un reputācijas apsaimniekošana, tāds rough translation, un nu, krīžu menedžments, kroči. Un mēs skatījāmies dokumentālā nu, filmiņu, īsfilmiņu par Tylenolu un par Tylenolu killing, par to Tylenolu slapkavu. Un kopš tā laika, kopš notika tas, ka nu, tur tāds nenoskaidrots, joprojām nenoskaidrots cilvēks, laikam, bija salicis Tylenolā indi vairākās random iepakojumos pudelītēs, un vairāk cilvēki vienkārši kādā nedēļā vienkārši mīra nost.
Viņš tikai veiklā saliktās? Tablets iekšā vai...
Es nav ne jausmas, kur, man liekas, tā kā viņi nav arī atklājuši.
Jā, okay,
jā man liekas, ka viņi pat nenoskaidroja īsti pat kurā brīdī vai nu aptiekā jau, vai nu ražotnē vai kaut tam līdzīgs. Un tur bija arī kaut kādas vēstules, sūtītas draudu vēstules un tā tālāk.
Cik mirušos
tur
bija?
Es šobrīd neesaros konkrēti, bet noteikti iesaku visiem palasīt. Man liekas, ka ir last podcast varētu būt epizode un šeit. Tā kā tā. Un es atgādināju sev par interesantu faktu, ka visi tie child locki un visi tie vatīte priekšā un vēl uzlīmīti un tā tālāk, visi radies kopš tās reizes, lai nebūtu, tā kā, lai tu vari redzēt obviously, ka ir
tēmparots,
tu
iepakojumi. Tylenol bija tas
case, jā? Jā, Tylenol case bija tas, kas to atklāja.
Bet tu nezinu, vai Tylenol, tā reputācija daļ tā arī tika sagrauta, jo, man liekas, ka es dzirdu vārdu Tylenol, es esmu dzirdējis kaut kur, ka viņš ir ļoti, ļoti indīgs.
Viņš ir blood thinner, ne? Tas sliktais viņam.
Tylenols ir paracetamols. Viņam vienkārši tāds brand names ir. Tas ir paracetamols.
O, oh, wow, mūžs dzīvo, mūžs mācies.
Tu
mūžs
mācies, jā.
Jā, jā, jā.
Nu, varētu būt, ka es vienkārši kaut kad biju uzskrējis virsū tam rakstam un izlas Tylenol is killing people, un tev liekas, ka viņš ir vienkārši tik slikts, ka tā, bet īstenībā tās bija pāris tablets un pāris cilvēki.
Jā, jā, jā. Tur bija, tur tieši uzsvēra to, ka viņi ļoti labi šajā krīzes situācijā rīkojās, jo viņi uzreiz pārstāja to, nu, protams, ķipa visu tā kā pārdošanu un tā tālāk, uz, pa ielām brauca mašīnas un ziņoja, ka nedzeriet Tylenolu, tā kā metiet ārā visu tās tablets un tā tālāk. Nu, tas mums bija radīts kā labais.
Milzīgi resursi pa ielu braukot, tas ir... Prāti,
te bija
resurs.
Kaut kādi, es nezinu, 50. Gadi vai kaut kas tam līdzīgs 6, vai arī 8, es ne, kroču nekvotojot
mani. Jo, liekas, ka 90. Tylenols bija ļoti populārs, tā ļoti, ļoti populārs.
Nu, lūk, un tad viņi, jā, ka tas, ka viņi uzreiz domāja, kā risināt šo te, un izdomāja, hei, mums ir vajadzīgi vairāk soļi pašam iepakojumam, lai tu varētu redzēt, ka viņi ir temperots. Tā kaut kā. Bet es piekrītu, ka tas ir kaitinoši par tām instrukcijām, bet viņas ir fucking jāizlasa šad un tad.
Jep.
Ne tikai ķipa tai daļai, kur vai šito var lietot dzerot alkoholu, ķipa.
bet Latvijā ir taču medicīnas uzņēmumi, ir Olaine Farms, ir bija vēl viens uzņēmums. Grindex ir, viņi arī taču kaut kādas jaunas zāles viņi arī strādā, ne, viņi tikai tirgo vecās patentētās. Kur viņiem var pieteikties tajos trailos?
Varbūt viņi, nezinu, trailot uz citu valstu iedzīvotājiem.
Uz austrumiem vairāk domā?
Jā, jo nav tā, ka tā kā Eiropas Savienībā varbūt ir kaut kādi likumi o, pret ķipa, trailiem uz cilvēkiem.
Ka var nevairāk kā uz trīs trailiem vienlaicīgi būt.
Pameklē mājas lapā ķipa careers sadaļā. Kā jiem tālāk Nauris raksta? Vai skolas gados bija bail no kāda skolotāja? Ja jā, tad kāpēc? Protams.
No Mārtiņa Urbāna pamatskolas skolotājas. Kā tev bija, Mārtiņa, tā lielā dusmīgā?
Nu, tas ir tā kā no otrās līdz piektajā klasē, jā. Kaut kāda Ruta? Ruta, bija kaut kāda Ruta, vai ne?
Jā.
Jā. No, Nikolāja uzvārdā, man liekas.
Viņa bija tāda dusmīga sievietes. Viņa bija iepriekšējās paudzes izvedušas līdz tam, ka viņa nevienu vairs neciet. Bet es viņu saprotu.
Viņa man bija audzinātāja. Es atkal no viņas kaut kā nebaidījos. Man nebija. Man starp citu arī nav bijusi nekad neviena skolotāja, no kuras es baidītos.
Tāpēc, ka tev mamma skolotāja?
Viņa nav skolotāja, mākslē mācis neko, bet...
Adjacent.
Nē, jā, bet vienkārši tas, kad es nezinu, nu, kaut kur baidīties, tad cilvēks runā, tu vienkārši sēdi un dar to, ko viņi liek darīt, tad nav jāuztraucās no tā.
Jā, izklausies pat kaut ģimnāzijas balzē, Mārtiņ, no kā tu baidīsi. Vai, nē, rītīgi,
spoken like a true politician. Tev bija anī kāda skolotāja, no kuras tu baidījies?
Es baidījos no sporta un peldēšanas skolotāja, bet nu tāpēc, ka viņas man bulijoja. baidījos no latviešu valodas skolotājas, jo viņi pacēla balsi uz mums bieži. Nu, tā kā tā, nu, man vispār, ķipa, laikam, trigero, kad pieauguši cilvēki bļaustās, nu, vēl šajā vecumā. Tam ir sava iemesli. Tad, jā, viņi bļaustījās uz citiem, un mans nepatika. Bet, nu, tā man bija labs atzīmes latviešu valodā, un tā viņi patika, bet man no viņas bija tāda bijība.
Es ņemu savus vārdus atpakaļ, es atceros, bija vien tomēr mūzikas skolā. Man šausmīgi nepatika klavieres spēlēt, un es kaut kādu caur birokrātijas apļēmu izgāju, ka es varēju nespēlēt viņus. Bet tad kaut kādā trešā gadā pateica, ka nē, sorry, tev jāsāk spēlēt klavieres. Un man iedeva kaut kāds viens skolotājs, kur bija, nu, stingra, bet viņi bija šausmīgi piekasīgi, un es vienreiz nevarēju kaut kādu dziesmu nospēlēt, un viņi man nelaida projām. Un tu spēlēsi, kamēr nospēlēsi viņu pareizi, un man tajā laikā mākslinieks tētis brauc pakaļ uz mūzikas skolu, un reāli 2 stundas viņš ārā sēdēja, tad vai nu telefons nebija vai kas, un es raudādams asaras birst uz klavieriem, un viss spēlē. Tā tu neiemācīsi to mīlestību pret klavieram cilvēkam. Mm.
Jā, bet viņi tev iemācīja citas kvalitātes, ko es novērtēju šādā mācības stilā.
Nē, tikko es varēju viņus aizmainīt projām un vēl izrotēju cauri divām skolotājām un kaut kā to mūzikas skolu pabeidz. Bet man vispār nekāda cieņa pret viņu.
Nē, es vairāk par tā kā mācību, dzīves mācībā. Nu,
ka tā nevajag darīt.
Nē, ka tā vajag iemācīs un izdarīt.
Man ir stunda, 45 minūtes, viss mūsu laiks ir beidzies, es eju projām. Tad tu nevar man aizturēt.
Nu, es problēma pašai, ir tā, ka neriebās,
tā ir, tas ir jocīgi, man liekas, kad es klausos par mūziķiem, kas šitos stāsta, ka viņiem tur bija grūti, un tu viņam besīja tā skolotāja, un tas bija grūti. Bļēs, par nevienu sportistu neesmu dzirdējis, ka viņš ir teicis, bļēj, apļu treniņi, man tur tik hujovs, tur treneris ir bijis tam. Tev ir iespēja tik pie labākā trenera, vienmēr tu esi izbaudījis labākās sporta zāles, nu, tu esi novērtējis to, kas tev ir dots, to iespēju mācīties, tu treniņos pat ilgāk vēl paliec. Mūziķi gan tāds slinki radījumi izklausās.
Nu, bet redz, tāpēc, kad es izvēlējos spēlēt trompeti, tas bija mans izvēles priekšmets, bet klavieres bija, es negribēju viņus spēlēt, viņus nepatika, bet man vienkārši piespiedu kārtā viņus liks spēlēt, jo pa klavieres attīstot, ko iespēju
nu,
to mūziķi sacerēt un tā tālāk.
Tu dari citas lietas, kas tev tavā tiešajā sporta veidā. Same shit, vienkārši jūs slinkas.
Dzels dūra, Mārtiņš, Karubeško. No kuras skolēties tev bija bail?
Es jau teicu no Mārtiņa tās rutas.
Jā, viņa, tikai no tās.
Nu, tāpēc, ka viņi bija blakus durvīs, un viņa, ka viņi savu cālīšu dikti mīlēja, un uz mums gan jauroja vienmēr gaitanī.
Šmedījums
cālīts.
Tev, jā, tu teici peldēšanas treneris, jā.
Peldēšanas skolotāji, sporta skolotāji, latviešu valodas skolotāji. Mums bija daudz skolotājs, kurām nevajadzēja šo darīt. Māja raksta, jūs gribētu būt mazliet skaistāki, mazliet gudrāki vai par 10 000 eiro bagātāki?
Gudrāki.
Noteikti gudrāki.
Es domāju, ka 10 000 atnāk ar to gudrību noteikti.
Es uzskatu, ka es esmu pietiekami skaista un gudra, tādēļ man 10 tūkstoši, man vajag pirmajai iemaksai.
Es šito izlasīju, man likās, what the fuck, kas tas tāds ir reāli, jo tas ir kaut ko uzlabot sev ķermenī, nu, tādā nedabīgā veidā, to tu nevar vienkārši izdarīt. Tas nav iespējams, un 10 tūkst tur sakrāt, nezinu, pāris gados var, un iztērēt viņus arī divās dienās var.
Ja tev es nevaru no, sakrāt.
Tas jaunības trūklaks iedod padzirties, jaņem tas ir noteikti.
Vēl māja turpina jautājumu sēriju un raksta, kas kopīgs atskaitēm un rozā ziloņiem?
Sāk rādīties, kad atskaits raksta, varbūt ir tik daudz Excelī blendžot rindiņās, tad varbūt vienīgi tas, bet citādi es neradu saistību.
Jāņem atvinājums noteikti.
Jā, tas kaut kāds inside joks laikam. Toms raksta, Rīgā Spīdoles ielā ir Latvijas Bībeles centrs. Kā jums šķiet, kas tur notiek? Bet jūsu minējumi pirms googlēšanas, kas notiek Latvijas Bībeles centrā? Gan jau pēta tur 400 reizes pārlas. Tipo, kaut kāds tur darbinieks no rīta piecies, ai, mīļā, tā negribas iet uz darbu. Kas tev šodien jārast? Nu, atkal Bībeli jālas.
Visu dzīvi vienu grāmatu studēt.
Jā. Moša atklausies kaut
kas simčīgs. Kāds ko viņi tur dara, kas tāds ir? Tā ir sekša kaut kāda, tā ir luterāņa, kristieši, kas tāds ir.
Kā bija Anijā Latvijas Bībeles?
Centrs.
Es domāju, varbūt viņi pēta, kā iespējams to Bībeli iespiest uz pēc iespējas plānāk papīra nekā šeit ir.
Tā, lai stoneriem vēl faināk ir tīt joints un tā papīra.
Bībelē ieskaņot izglītību, vadītāju un draudzes locekļu sagatavošanu, kalpošanai, pieaugot ticībā un zināšanās par Dievu vārdu, koncentrējoties uz šo principu praktisku pielietošanu sabiedrībā. Nākamās lekcijas un semināri ievads bibliskajā padomdošanā padziļinātais kurs ar Stīvu Spajeru. Autentiskā kristīgā vadība padomdošanas process. Studiju programmas, studinātāju skola, bakalaura programma, paskatīsimies, ko tur var
tur bakalaura var dabūt.
Bakalaura teoloģijā un vadībā, jā.
Divi zaķi ar vienu šāvienu.
Jā, trīs gadus. Talārs
un diploms.
Un tas tālmācības skoliņi kaut kādu. Nu, tātad es pieļauju, ka tas ir.
Mēs varam parunāt par
varbūt
Bībeli.
Varbūt vēlēs pamēģināt?
Nē, galīgi nē. Man ir kā jau interesanti būtu, bet nav laiks tam šobrīd. Tas pārāk būtu jālāc iekšā tajā visā.
Autistiski.
Jā, nē, tas nav mans šoreiz. Es braucu vakar no Rīgas mājās un klausījos Rogan podcastu, tāpēc tie nav izpētīti avoti un tā, bet viņi runāja par to periodu, kurā sačakarējās kristietība, katolisms. Mēra laiks Eiropā, respektīvi agrāk, tu biji mācītājs, tu biji gudrākais fujeks pilsētā. Viss pie tev devās, tu mācēji lasīt, viņiem tie bija tikai
hieroglifiks. Tu vienīgi esi roks
tieši tā, tu esi gudrākais. Un tad, kad uznāca mēris, nu, pieņemsim, nomira divas trešdaļas no Eiropas. Nezinu, vai tā ir, bet pieņemsim. Un izrādās no tiem mācītājiem nomiru tur vairāk nekā 90% no visiem mācītājiem, tāpēc, ka viņiem bija tās jāplastie cilvēki, pirms viņi mirst, jādod viņiem tā iespēja, tā kā pēdējo reizi izrunāties ar to cilvēku, kas ir Dieva sūtnis un tā. Un tad, kad tas viss bija jāatjauno, ja agrāk tie bija paši gudrākie, paši labākie, principā pēc tam uz to baznīcu gāja tie, kas principā, nezinu, tev bija apmēram visi zobi sejā, un tu varēji kaut kādu teikumu pateikt, kādā taisni. Un attiecīgi mācītāji vispār tie palika stulbāk, un tur, kur parādās stulbums, tur parādās arī kaut kādu korupciju, mm-hmm. un tad parādījās viss šīs lietas, hei, tur var izpirkt grēkus par naudu, tu var, tur varbūt ar kaut kādiem puisīšiem, meitenītēm kaut ko padarīties, un mēs paklusēsim, nu tur noslēpums turēsim, un tā.
Tā sauc par tradīcijām, kā toļu baznīcā, Mārtiņa. Jā,
nu gan PR gājiens šitiem te kā toļu baznīcas pedofīliem. O, oh, nu tie, šie jau mēs jau esam OG, tipo, tie jau tie veci, nevis veci, bet jā, nepareizi priesti.
Bet tās inteliģences, Mārtiņš pieminēja inčīgu prikalu, ka tu varēji izpirkt savus grēkus pa piķi. Mēs bijām free tour pastaigā pa Atēnām, un mums gida stāstīja, ka Grieķijā dienests ir obligāts. Un tur bija kaut kāda veida, kā tikt vaļā no dienesta. Un viens no tiem veidiem iekļauja 15K maksājumu.
Godīgi, man liekas.
Jā, adekvāti. Droši vien jāskatās pēc kādas situācijas ekonomiskās valstī, bet jā.
Tas, nu, par, šo, par šo varētu ne? Diskutēt, bet tā noteiktai cenai vajadzētu būt vairāk kā 15,
jā,
vai ne?
Jā, jā.
Jo tas varbūt. Ir tas reāli kaut kas štuka mēnesī, kas tas ir.
Vienkārši to, nu, to naudu var ieguldīt tad tehnikā, nu, kaut kādā, kas aizvieto to kainu.
Zināt, to naudu varētu vislabāk būtu novirzīt virtuvei, jo nekas tā neiepriecina tos cilvēks kā ēdienas nais.
Droši vien.
Tie lubra, kas izpērkās ārā, to paičonā.
Labi, skriesim tālāk. Māris raksta, kāpēc par Jāni Tims mēs pat Amerikā? Nu, vai tas ir jājautā?
Un viņš pats gribēja, lai par viņu smējās tur, viņš cerēja, ka viņš sagaidīs tur.
Nu, teikt, komiķis. Turpinam sekot viņu Instagram kontam, katru dienu tur var apgūt gan dažādas valodas, gan gūt kādu domu graudu tādu
es, par dzīvi. Es raksturotu dzīvi. Kā viņa kontu kā lifestyle and fitness.
Jā, kā pasaules, vēlams, kādam cilvēkam ir viņa plakāts pie sienas.
O, noteikti, krāslabā bērniem
ir. Tas ir.
Bet, tā, bet droši vien tur basketbola uniformā, bet tāds, kāds viņš Instagramā bildē liek, ar sarkanām viksēm un presi.
Viņam pašam uz telefonu ekrāni.
Aivars raksta, vai Matejs kļūs par ceļošanas blogeri, vai taisīs kaunu podcastu par jaunu podcastu par ceļošanu? Un kā to sauks? Wrong answers only.
Matejs uz koferiem.
Es vēlētos tā kā apmaiņā par ceļojumu tā kā vienu epizodu izstāstīt, kā man tur gāja, man nebūs grūti. Sazinieties. Cukurtēti. Mm. 4 gadā man sieva pievienosies daug.
Tas jau tieši pārdošanas moments. To jau var nosēlot, ko tu tik interesanti nerunā.
Ātrais jautājums Matejam. Tev ir izdomāts, kur tālāk? Citu valsts?
Nē,
es
laizīšu brūces tagad un citiem krasnodā. Projektiem novirzīšu finanses kādu laiku.
Mārtiņš raksta, kā izmazgāt šmeku no džinsiem?
Ar augstu ūdeni. Jāliek
saldētavā. Ar augstu ūdeni. Ļoti labi.
Iedot sievai vai mammai, vai mammai.
Jā. Visvārds biksē nevajag šmekot, tam ir aizkara domāt.
Vai ne? Lop.
Mēs esam par to runājuši. Rudals raksta parunājot par Palestīnas situāciju. Nu, es domāju, ka nerunāsim gan. Rihards raksta draudu vēstules skolām un kāpēc LV Twitters ir kļuvis tik neizturami toksisks. Nu, par draudu vēstulēm mēs parunājām. Es nezinu, vai toksisks, vienkārši tipa tur...
Rihards, nu, cik teicu, tu sadas Twitterī?
Jā, tas ir mūžīgi, tāpēc tā kā Palestīnā mūžīgs, toksisks.
Jā, vienkārši tā kā tie spēlētāji ir jauni. Jā. Tie vecie spēlētāji jau ir izauguši, tā kā, un tad tie jaunie spēlētāji vienkārši atgramo visu tās iepriekšējās tēmas, kas ir bijuši. Kristīna raksta sveiciens Ventspilniekiem un atsūtījusi bildi no...
Naftas govs,
jā, kas ir
skandalizo kā govs, man liekas. Vienmēr, kad ir ziņās sižots par Ventspili un korupciju, tad to govi rādi.
Jā, kad mums bija tās ietekmes dalīti, mūžīgi to govi rādīja. Naftas kā arī Ventspili.
Bet Ventmalu vēl nav salabota. Es biju šokā. Man interesē, kur viņi ir likuši Krišjānu Valdemāru. Kāpēc viņi nepārvietoja viņu uz kādu laiku? Jo es gribēju aiziet noftagrāfēties,
Varbūt ir kāds uzraks? No Ventspils, kurš ir kādā nu, komunālā pārvaldē vai jā. Brīvos, tā dzirdoši cilvēks var droši pateikt, jo tas tiešām, mēs nevaram iztēloties, ka viņš tur kalnā starp visiem tiem Ziemassvētku dekorācijām stāv un vāc to zaļo sūnu ap sevi.
Vai viņam kādreiz brillis vēl būs? Viņam uzstādot sākumā bija tās brillītes, viņam bija tā ķēbīte, bet, protams,
viņas rubināja nos tik palaikam.
Viņas bīrojā naktī, jā, nopizdīja. Nu, gan jau, ka viņam tad jāliek kaut kāds stikulu kups apkārt, lai nepizdījies, nezinu. Kārlis raksta, ar kādiem sodiem vajadzētu papildināt esošo kriminālu likumu. Cietums un sabiedriskie darbi ir old school.
Kaut kādos nebūl... ziņu portālos komentārus šķirot dzēst kaut ko tādu. Tas varētu būt traģiski.
Nu, sabiedriskie darbi varbūt tie ir jaustais kaut kā tādi, nezinu, nevis nežēlīgāk, bet pirms es iedomājos, ka varbūt ir iedod slimi bērnu aprūpēt.
Dievs.
Vai ne?
Jā. Īstenībā šis ir labs prikals. Ok, nevis varbūt uzreiz viņu saprūpēt, bet brin, tā kā iekļauj tajā vidē. Nu, aizbūs cimdiņu lietas, sakāmēt galdus, pirms viņi sāka darboties ar rokdarbiem.
Jā,
nu,
nevis kā, tīri nevienais pagrabus, bet kaut ko tādu.
Tur, kaut kāda cilvēcība visos cilvēkos ir. Nu, kaut kā tā varbūt jāiet. Es
nezinu. Jā. Malku krāmēt kaut kādā pansionātā vai hujomā.
Jā, nu, vienīdīs to darbu un tos cilvēkus, bet varbūt tic labajā cilvēkos, nu, kā... varbūt kaut kas aizķersies.
Jā, jo tu tā kā, nu, tipa tā doma, ka, nu, tu tajās šosejas malā, it kā tu tā kā baigi pārdomā visu tos savus nodarījumus, bet tu paskatītos, piemēram, uz kādiem neaizsargātāku sabiedrības daļu, tad tu redzētu, kāda tev ir cilvēka apkārt, un varbūt tu negribētu.
Zakt no pensionāriem vairāk.
Jā, vai ko ir tāda, varbūt. Varbūt, ja var notrigarot kaut kā to cilvēcību cilvēkos. Elizabete raksta, Twitter čalis 900 sekundēs ar AI imitē Inga Springs balsi, lai apkrāptu zvanu saņēmēji. Kāda cilvēka balsi jūs imitētu un kāds būtu jūsu telefona skam koncepts? Pavisam vienkārši Aivar Lembergu valsi, uzzvanīt Kristīnei, aizsūtīt savu konta numuru, pateikt, lai uzliek naudu. Kāds jautājums?
Man ļoti patīk, ka viz vaļā dažkārt izmēda Jura Kulakovu. Es, man liekas, to gribētu dzirdēt, kā Jura Kulakovu kāds pa telefonu cenšu satālot.
Es nekad dzīvē neesmu mēģinājis kādu apkrāpt, tāpēc es nevaru šo atbildēt.
Eņģels. Jānis raksta, kura ir tā sazvērstības teorija, ko jūs gribētu, lai būtu īstenība un gribētu tajā piedalīties? Piemēram, es varētu lidot virs Krievijas ar Mairas Briedas Air lidmašīnu un smidzināt ķīmisko kastrāciju. Žēl tik pierobežas iedzīvotāji, bet dzimstības kriptumam Daugavpilī ar nebūtu nevainas. Es vēlētos teikt, ka mēs neesam tik ekstrēmi noskaņoti.
Mēs esam par Latgali, vienotu Latviju.
Jā, ja kāds no drošības policijas klasas šo tieši šo ierakstu, mēs neatbalstam šādu.
Tā bija provokācija.
Jā, šī bija provokācija no Telegram grupām. Kādu jūs gribētu konspirāciju?
Es ievai tieši pirms 3 dienām teicu, ka ir viena sazvērstības teorija, kurai es ticu, bez baigi daudz pamatojumiem un tā kā informācijas. Es ticu, ka kaut kas nav tīrs ar prāmi Estoniju. Sit man nost.
Tā tuvu mājā šī teorija tāda.
Mm-hmm. Kaut kas tur nav ok. Gada rādīs.
Ok.
Man ir vairākas. Viena ir tāda, nu vispār par to, pieņemsim, kad Amerikā, nu 9-11, vai ne, idejas, kurāt būtu tā, kad ASV paši to inscenēja, nogalināja tur 2000, cik tur cilvēks, lai būtu kaut kāds iemesls, tur uzbruk kādai valstī un tā tālāk. Nu tā ir viena kaut kāda. Ka kaut kāds atnāk prezidents, kuram ir kaut kādas idejas, kaut ko labot tajā deep state-ā, iznīcināt deep state, viņi nogalina, vai ne. It kā tā ir konspirācijas teorija, bet idejas, man liekas, tā ir, tas arī ir bijis. Droši vien iespējams, tā vismaz runā. Es gribētu, lai tām konspirācijas teorijām parādās tiešām tādi super pierādījumi. Īsti pierādījumi. Cilvēki sāktu sacelties pret to visu, ka saprot, ka šis nav ok, kad valsts pati galina savus cilvēkus un provocēja karas pasaulē un tamlīdzīgi. Un iespējams, dēļ tām lielajām sacelšanām, jā, būs vienu brīdi baigi sūdīgi kaut kas pasaulē reāli, bet ar cerību, ka, piemēram, varbūt kaut kāds jauns režīms rastos, kā valsts pārvaldes režīms. Kaut kāda absolūti tīrā, bezkorupcijas demokrātija, kaut kas tāds.
One can dream.
Man konspirācijas teorija, kurā es gribētu, lai ir īsta. Es nezinu. Grūti, citu planētieši. Bet es gribētu, lai viņi ir draudzīgi. Un mēs varētu no viņiem iemācīties kaut kādas tehnoloģijas un tad
jaunas tikt mēzglas. Vaļā.
Jaunas mēzglas, jā, un jaunas ēdienas.
Tev vajadzēja teikt, ka tā Britu, tas karaļnams ir ķirzaka cilvēka. Tas arī,
viņš viņi jau ir. Tas jau
tas ir tas fakts. Jau ir tieši,
tas ir pierādīts fakts.
Līdz ko parādās NLO, mums ir visiem kopīgi jālūdz visaugstākie spēki. Kaut mēs nebūtu garšīgi, kaut mēs nebūtu garšīgi. Tas arī viss.
Jā, ļoti labi. Cits Jānis raksta, lai mēs parunājam par podavākiem. Kāpēc cilvēki domā, ka ir krūti, ka podavāks ir ar bildi aplīmēts vai ar kādu mīkstumiņu?
Ar delfīnu virs un zilu.
Jā.
Mans novērojums liecina, ka vairāk koši podavāki ir krieviski runājošās mājasēmniecībās. Un tas nav slikti, nu, tā kā defaultā, bet tā, tāds no, tas tāpat kā virtuvē televizors. Un vairāk viņi, tas ir Latgalē un krieviski runājošās mājās. Biežāk tas topams.
Čoms īrēja dzīvokli, viņam uz podavāka bija saulriets. Tas man likās ļoti skaisti.
Nu, bļā, es kaut kādā sanam laikas stāstīju, ka es vienreiz nopirku zeba tolspapīru, kurš bija ar karnevālu aromātu.
Tāpat cukuru vate un bērnu smiekli?
Nē, Brazīlijas karnevāls tas bija.
Es domāju, ka tas vienkārši nāk no tā, nu, ķipa, tas ir tādas lietas, ko mēs esam sapratuši, ka, ķipa, nav, nu, nav prikols no viņā. Nu, piemēram, kaut kāda marketinga komanda, ko tā, ķipa, lielajā podvāka ražošanas uzņēmumā ir sēdējis, un, ķipa, tā, nu, ko mēs vēl varētu izdomāt, inovēt šo produktu, un tad vienkārši ir, nu, ik pa laikam ir kaut kāda produkta, kur mums ievieš, kaut, nu, ir kaut kāda inovācija, ķipa, bet viss tā, ai, nu, plēni, vienam šo nevajag. Un tāpat bija ar tiem podvāku zīmējumiem. Tu viņi saprot, ej, nu, laikam nav jāizgudro jauns divritenis un varam iet pie klasiskajiem.
Bet man liekas, ka, zini, kas būtu laba auditorija, tie cilvēki, kas pērk BMW, krūzes un visādas tādus sūdus, tādiem arī podvāku varētu iesmērēt ar
jā.
BMW virsū.
Noteikti.
Printify jāiesaka, vai kas mums Latvijā ir tie uzņēmumi.
Bet tie mīkstie podvāki nav domāti cilvēkiem, kuram hemorīdi.
Pagaidi,
tu... ka tu var apsēsties uz viņu, ķipā vienkārši pasēdēt?
Nē, arī ir jau arī tie riņķi mīkstē, nu ir tāda podvāka, kur viss ir mīkstē. Jā,
jā, tāda arī ir, bet tas ir, varbūt, lai siltāks vienkārši ir. Sapcīt, tas mākst super nehigēniski ir, tā kā protams. Tu viņu mazgā viņus.
Nu, konkurē tikai paklāšu uz grīdas tur.
Labi, malcam tālāk, Ivete raksta, ko darīt ar sajūtu, ka kāds tev melo, ir tāda saspīlēta kopā sēdēšana, tu jūti, ka no tevis kaut ko slēpj, ko darīt? Straight up apšīt, ko tu huļi dirst,
dotam
var
cilvēkam,
jau melot, bet huļi dirst.
Dotam cilvēkam vēl vienu iespēju, un ja tu joprojām jūti, ka viņš melo, tad vienkārši izslēdz viņu no savas dzīves.
Jā.
Nerunā vairs nekad dzīvē.
Tieši tā.
Bet viena iespēja jādod vienmēr ir vēl.
Bēš kaut ko tu domā?
Nē, es tagad domāju kaut kādu joku par to, ka ja tas tikai laulātais un ir bērni, kā tas tagad nerunāt izslēgt.
Nu, vienmēr jau tā kā vienkārši liekas, jo tas tāds, ķip, vai, nu, tas ir grūti, bet to vajag izdarīt. Nu, tad vai nu dzīvo ar to sajūtu, ka tev kāds melo visu laiku un tā kā sadzīvo ar to, vai nu ej un veic drastiskas izmaiņas un savāds bērns un pisēs projām. Nu, ko tas kā, nu,
cita variants. Tas ir par nenozīmīgām lietām, lai jau melo.
Mm.
Vēl var padomāt, spēlē, vai spēlē. Tu neesi nekad viņam melojis, un ja tu esi, tad jūs esat vienlīdz sūdīgām divi.
True, jā.
Tagad tu esi vainīgs, tas, ko Mārtiņš vēlās teikt.
Jā. Vēl viens jāsakst, ir variants, ko darīt vētras laikā zāģeriem. Sāks vētra un tev pagalmā vai kur citur ir koks, kas traucē, savukārt sabiedrība un citi zvēri iebilst par tā likvidēšanu. Bet tad ierodas izpalīdzīgi džeki, kas bišku tur bišku to kociņu iezāģē vai kā citādi rosina tā dabīgo nolūšanu vētras ietekmē un problēmu atrisināt. Un vainīgi ir dabīgā dabiskā atlasa.
Pretīgi un drausmīgi nedariet tā. Jā, sargiet kokus.
Karš pret kokiem te notiek.
Mums ir daudz, kāds. Nav. Tik daudz, kā mums liekas, mums ar viņu nav. Sargājam viņus.
Tieši tā nevajag pārspīlēt. Un tad pēdējais jautājums Oskaram. Vai jūsuprāt ir jēga no brendu drēbēm? Ok, apavi un ziemas jaki ir saprotams, bet apakšbiksēm nekas cits par uzrakstu un gumiju neatšķiras. Tas pats ir teikt reklēm. Kā jums šķiet? Protams, labrīt, laipni lūgt kapitālismā, bļeģi. Jā,
tas ir kā sporta komanda, kurai tu tā kā nesako līdzi pretī mači, tu vēlc viņas krāsas. Tas ir kā tu brendu pārstāvi. Tu vēlies identificēties ar to grupu, kurai tas patīk.
Jā, true, jā. Nu, tas ir, jā, sociālais kredīts, sociālai kredītpunkti.
Bet, nereti, citreiz tās brendu drēbes ir arī kvalitatīvāks. un viņas vienkārši ilgāk kalpo. Man šis ir second hand vanas krekls. Mm. Viņš ir tikpat labs kā jauns gandrīz vai. Un, piemēram, ir nopērts, nezinu, tirgu kaut kādu parastu blank kreklu, visticamāk viņš pēc 5 mazgāšanas reizēm jau būs taurspīdīgs. Tāpēc, ja teiks, 40 eiro pa teikraku arī var citreiz samaksāt, ja zinu, ka viņš jau iesa 3 gadus.
Vēl jau ir tas fast fashion arguments, ka, nu, ķipa tā kā, ok, tu var nopirkt 14 vienādas maikas H&M-ā, un pēc nedēļas izmest viņus ārā, un tad tas tie sūdi krājās, ķipa, zemē iekšā.
Jā, ķipa, labāk vienreiz nopērts kaut ko labu.
Jā. Nu, tas arī no klausītājiem viss. Ja jums nav ko pievienot, tad varam slēgt šo intelektuālo diskusiju.
Man ir jāpievieno, man meita pirms epizodes obligāti lika pateikt. Nu, viņa teica, piemini man podcastā, es viņai jautāju, kas man ir jāpievieno, ko tu esi izdarījis. Viņa tāda, es brālvoju pirmo reizi gulēt, pasaka to, ka piš. Viņa tāda.
Wow.
Tā kā pēc gadiem, kad viņa klausīsies, lai viņa atcerās, kas to izdarīja.
Šautāts Odrijai.
Šautāts Odrijai.
Es vēl gribēju par Facebook pateikt, kad ļoti daudzpusīgi jautājumi tādi interesanti.
Mm. Kopš tās reizes, laikam, kad mēs teicām, lai uzdod stulbs jautājumus, ir bišķiņ tādu
atvēršanu. Viņi nokalibrēja.
Jā. Citreiz, laikam, būs tā jāizdara.
Tā ir jāatgādina, ko visi klausīties.
Nu kā vienkārši tad, kad tu pirms tur jautāji, nu, rakstoji jautājumu, tad padomā, ok, ir kaut kādi lielie notikumi, ko mēs čīsti tā kā apspriedīsim, tas tu esi iztērējis savu iespēju, ja tu uzraksti, ja, varunājā tur par Palestīnu, obvieslīgi, ja mēs par to runāsim, ja tas ir aktuāli, nu, pieminēsim šajā gadījumā.
Vai
arī
mums būs bēl par to runāt, jo mūsu viedoklis jā. Nav.
Vai kur ir Robis?
Jā, vai ne?
Robis strādā, Robis būs atpakaļ, kad viņš varēs būs atpakaļ.
Jā, tieši tā. Nu, ok, paldies klausītāji, paldies draugi un tiekamies nākošajā Eitanāzijas epizodē. Tā!
Čau!
Uz redzēšanos!